the name of the Lord Jesus.
Eto indray amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ary andrean'ireo asa lehibe sy mahery izay nataonao taloha. Ary mitsangana izay ankehitriny miaraka amin'ny fanantenana izay manangana ny finoanay sy manosotra anay mba ino fa izay nangatahanay izao arivo izao dia ho ekena. Ianao no mahafantatra ny isanisany sy ny tsirairay avy amin'izy ireo nrehetra izay nangatahan'izy ireo ary mivavaka ho an'izy ireo izay indrindra Tompo ireo izay tena akaiky ny fahafatesana. Mitondra fiadanana ho an'ny fanahin'izy ireo raha mbola tsy ao izany. Mitondra fanasitranana ho an'ny vatan'izy ireo. Ekeo izany Tompo. Da io ny fahatongavanay miaraka. Izahay dia mivavaka Tompo amin'ity fivoriam-bavaka Alarobe arivo ity mba raha miangona izay mahafantatra fa naiza naiza iangonany roa na telo dia hiaraka aminay ianao. Ary mangataka aminao izay Tompo hanome anay ny teninao zao arivo izao. Mitenena aminay Tompo ary afanao ny fonay amin'ny fomba hafa mba hahafantaranay hoe ahoana no ifehezana ny tenanay ho an'ilay andro izay mipetraka eo anoloanay. Fa mino izay fa akaiky n'ilay fiavian'ny Tompo izahay. Misaotra anao izay ny amin'ny olona kehitriny izay manomboka mahita fa sarobidy amin'izy ireo ny finoana ary mahafantatra hoe inona ny dikan'ny finoana. Ary mahafantatra misaotra anao aza ho an'ny fotoana izay eo anoloanay mino fa hanao zavatra ianao. Tompo miandry miaraka amin'ny fanantenana izay tahaka ny tamin'ny andro fahiny mino fa akaiky ny fotoana izay anokafanao mihitsy an'ireo varavarankelin'ny lanitra sy andrarahanao an'ireo teny fikasana izay nampanantenan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Mangataka aminao izay ankehitriny Tompo mba hiaraka amin'nyrehetra manerana ny firenena araka ny renay androany fa marobe ireo manerana naiza naiza izay manana ilaina. Ekeo azy ireo ny fangatahany Tompo. Ary mivavaka izay mba hahitan'ilay tanan'Andriamanitra lehibe mihetsika manerana n'izao tontolo izao eo anivon'ireo izay miandry n'izany zavatra lehibe izany. Mamelanay noho ny fahotanay. Diovy izahay Tompo amin'ny fanahinao sy ny teninao mba hahafahanay mifeny tenanay. Mpanompo mahatoky, mpanompo mahatoky ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Avelao izahay atsiaro sy hiezaka hieritreritra ao am-ponay an'izay nataon'ireo kristianina voalohany. Karazan'olona no iaonanay raha iaona amin'ireo izay nanana fifandraisana manokana taminao izahay. Toy ny ahoana no tsy maintsy hamirapiratany tavan'izy ireo miaraka amin'ny finoana sy fifaliana. Toy ny ahoana no tsy maintsy ny ainan'izy ireo ny tenin'Andriamanitra velona tena epistily voasoratra vakin'ny olona. Raha nandesy teo anivon'ny olona izy ireo Andriamanitra. Ekeo ndray mandeha koa izany. Engane ny fiainanay ho tena voatolotra anao mba hiainany fanahy masina izy tenany amin'ny alalanay ary teny amin'ny alalanay Tompo. Engane izahay atsiaro an-tsainay raha mandeha ny an-dalambe izahay ka mifampikasokasoka amin'izao tontolo izao fa tsy natao hitovy amin'ireny izahay. Ka hiataka izahay ka nome azy ireo nitoerana Tompo dia nitoerana nanan'izy ireo nozony feno eto amin'ity tany ity. Aka ny sezany ariny izahay mahafantatra fa izahay dia solotena avy any amin'ny tontolo iray hafa manana fanjakana iray izay ho avy amin'nykery izahay Tompo. Ary ho avy tsy hoela mpanjakanay lehibe ka aka ny fanjakana rehetra izay eo amin'ny taniny ary izy no hanapaka sy anjaka hiaraka amin'ny taotany izay arivotaona ary hiaraka amin'ny mandrakizay. Miaraka amin'izany eo an-tsaina Tompo dia manantena ny valin'ny vavaka izahay. Miantehitra amin'ny fiakena izahay. Raha nanao zavatra izahay, niteny zavatra, nasaina zavatra izay mifanohitra amin'ny sitraponao lehibe dia aoka ny rahan'i Jesosy Kristy no hanadio anay. Tario izahay Tompo araka ny nolazain'ilay anabavy izao arivo izao mikasikasy sy mivadiny teny amin'ny lalana nankany Chicago. Tario izy ireo Tompo Andriamanitra ho eo amin'ny taorana izay azonao ampiasaina mba hahatonga azy ireo tara-pahazavana eo amin'ny hafa izay miraparapa ao anatin'ny aizina izay tsy mahafantatra an'i Jesosy Tomponay. Ankehitriny dia apetraka ay aminao ny fotoana ary amin'ny fiainoana ny teniny fanitsianao dia engane izahay hahafantatra hoe ahoana ny fiomanana ho an'ity ora lehibe ity amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay an'izany. Amen. Ny Tompo hitahanao misaotra anao rahalahy. Tsy nanantena kely an'izao aho. Za raha tany an-trano dia natsapa ho tsy toy ny hoe tokony andeha anohany aho. Amen. Natsapa ho tena narary aho raha hipetraka ho an-trano ka tsy ho avy amin'ny fivorim-bavaka. Ary karazany namangy fotsiny aho tsy nanampo ho an'ny tenako na ho an'ny fianakaviako aza niditra fotsiny aho ary niainga avy an-trany. Ary dia hoy aho hoe andeha ho any amin'ny fivorim-bavaka ary tsy nanam-potoana iomanana ahatongavana akory azy izy noho izany dia tsy fantany fa ho avy aho. Noi izany dia faly ah nandreny fijoroana vavolombelona ilay anabavy teo, ilay rahalahy mikasika n'ilay azavana tany Carolina Atsimo na Carolina Varatra tany hoany Greenville, zay ve le izy Southern Pine? Eny, eto mihitsy androany rahalahy Livet ah, nataoko batisa izy androany tamin'ny fotoanany batisa teto androany. Rahalahy Livet dia fantatrareo ary ireo mpitolo teny eo, rahalahy Parker Thomas. Misy tsaroko ny fotoana anabavy anankiray voaloka zany ny fanamarinana lehibe ranabavy ny amin'ny ny fanamasina dia amela antsika andeha indraindray ary mitsapany finoantsika mba hahitana hoe inona ary mitsapany finoan'ny hafa. Rehefa mijery zavatra ray avy atrano nareo ka mahita zavatra ary milaza n'izany, dia mijery reo hafa fa tsy mahita an'izany. Laza izy ireo fa tsy eo lay izy, hitanareo fa eo lay izy. Ankehitriny tsy nisy anankiray afaka nahita fa niantona teo ambonin'ny paoly lay azavana fa teo zany. Tsy nisy anankiray nahita an'ilay voromailala nidina avy tany an-danitra tao amin'ilay azavana, tao amin'ny endrika iray ary niantona teo ambony Jesosy afa-tsy jaona rery fa teo zany, hitanareo. Ary noho izany tamin'izany fotoanaizany ta teoriana rehefa nilazaiko tamin'ny olona mikasika an'io azavana io zay toy ny andry afiray, dia tsy nisy anankiray tehino an'izany fa ankehitriny maso mekanika an'ilay fakatsary nanondro an'izany toy ny ahoana ny nahatongavan'izany ary maizina ilay fanaratsy. Izany dia tahaka ny fiainantsika mihitsy, voaloka isika ary isika dia raha azavana iray isika, raha mifanaraka tsara amin'ilay azavana ny andro ny fiainantsika dia mandeha eo amin'ny azavana isika. Izany dia tahaka anareo mijery any velany fotsiny ka manao hoe mahita ny masoandro a amin'ny atoandro. Nareo, nareo dia mahita ny aloko ilay masoandro. Taratr'ilay masoandro zany, tsy ilay masoandro zany izy tenany, fa izany dia manapirofo fa misy ny masoandro ray. Izany dia manapirofo fa misy ny masoandro ray. Ary ankehitriny rehefa mahita ohatra nareo mipetraka eo mampiasa fikopahana miresaka, izany midika fa velonareo saingy aloko ray ihany fiainana fotsiny izany, satria ny zavatra rehetra dia tsy maintsy manana aizina ao anatiny mba hanao aloka ray, hitanareo. Satria ny aloka ray dia tsy maintsy manana aizina betsaka sy azavana betsaka mba hanao aloka ray. Ary tsy mety ho aizina tanteraka izany, ary tsy mety ho azavana tanteraka izany. Raha aizina izany dia tena aizina ilay izy. Raha azavana izany dia tsy misy aloka, tsy misy nininona anao aloka iray, saingy raha mifangaro amin'ny aizina sy azavana izany dia manao aloka iray izany. Noho izany dia tena aloko ny azavana isika ankehitriny dia manome taratra ny fiainana iray avy any ho any ianareo. Raha izany ianareo ary kristianina ary amin'ity mahaloka iray, dia manam-pirofo fotsiny izany fa misy ny fiainana iray izay tsy hahafahanareo fatsy, satria ity fiainana ity dia manana fahafatesana ao anatiny, hitanareo. Saingy aloka ilay izy satria velonareo zava-mananaina mihetsika miaraka amin'ny fahafahamahita, mieritreritra, mihetsika sy miresaka ary ireo taovam-panamboloana dimy any vatana. Kanefa kosa dia fantatrareo izy ireo dia ho faty ary misy olana maro be eo, fantatrareo izany dia tsy mety fotsiny ho taratra iray izany, hitanareo, hoe misy fiainana sy fahafatesana mifangaro miaraka. Ilay ara-batana dia tsy maintsy maty, fa raha taratra ianareo amin'ny alalan'ny fiainanareo mety maty an'ilay azavan'ny lanitra amin'izay fotoanaizay, dia mitaratra fotsiny an'ilay fiainana mandrakizay nareo Andriamanitra. Avy eo rehefa maty nareo dia tsy afaka manao afa-tsy ny mandeha makany amin'io azavana io nareo, satria izany ilay tarafinareo. Raha avy amin'izao tontolo izao maiziny ianareo dia mitaratra an'izany nareo, ary nareo dia afaka manao tsy mandeha amin'ny lalana hafa afa-tsy ny aiziny, hitanareo. Noho izany a dia ao anatin'ny taratra iray isika. Noho izany dia hitantsika izany ary azo antoka tahaka ny tarafan'ny fanahymasina ny azavana sy fiainana, dia toy izany keo no hitarafan'ny fahafatesana ny aizina. Ary eto izy roa ireo rampy amin'ny faran'ny herinandro angamba miady, dia ahazo an'ilay sarikely no alehibe azy isika ho amin'ny ahabe mivelatra mba hahafahany hipetraka eo amin'ny petadrindrina. Eo ilay sarinareo miantona eo amin'ny petadrindrina ho velany ao, tsy fantatro raha voamarika ireo ilay izy na tsy. Ary avy eo ary teo amin'ny herinandro lasa teo izay tany Jamaika izay nanaovako dia misionera mandefa an'ireo oronam-piamanerana an'izao tontolo rehetra izao izahay. Ary ny tompo-kasefity dia niditra tany lavitra tany Jamaika voatany, niditra tany anatiny, ary tena mbola fahagola be ny any any ambadiky bolomo amin'ny tany. Ary ireo teratany indraindray izy ireo dia manana ny mifandraisam-peo izay nomenay azy ireo, izay ianareo ny tsy maintsy mba tahaka an'ilay viktoratra anay manodina an'ilay izy, ary avy eo dia mamela an'ilay izy andeha tahaka an'izany. Avy eo afaka minitra vitsy dia tsy maintsy misy olona manodina an'ilay izy. Io vondrona io dia manana ny batery kely, batery enina volta na zavatra hafa anankiray mampandeha n'ilay fandraisam-peo, ary izy rehetra dia miara mipetraka saiky tahaka ny eto amin'izao arivo izao miaino an'ireo tompo-kase mino hafa izay ilay izy. Ary raha mbola nyteny a dia voamarika izy ireo niditra tao amin'ilay efitra, tongy ho andry afira io ihany nietsika teo amboniny izay misy an'ilay fandraisam-peo, ary nipetraka teo an-tampon'izany, ary lasa izy ireo ka naka afaka tsary ary naka ny sarin'izany. ary io anankiray ihany io izy io miantona mihitsy eo ambonin' zany ankehitriny de alehibe azytsika zany mba hahafahatsika mametraka azy eo amin'ny ny petadrindrinao ivelany ao mba hahafahanareo mahita azy. Tena mankasitraka sika noho ny fahasoavan'andriamanitra zay nitondra tao amintsika antsika tao amin'ny fanatrehany ao amin'izao andro zao. Ankehitriny de mankasitraka sika ny amin'ireo zavatra maro. Ankehitriny de mihevitra fa ijery ato amin'ity ary ahita raha afaka mahita ny sasany, sasany amin'ireo noty na ny sasany zavatra afa anakiray zay niteneniko na anome antsika karazana anakiray avy amin'ny ny manana lahatsoratra anakiray voasoratra nefa ato anatiny ato ny boky raha afaka mahita anakiray de ny tompo angamba no anome zavatra anakiray mba ilazana zavatra raha mivavaka sika. Ankehitriny de eo ambanin'ny fanantenany sika ho an'ny alahady ny resaka tamin'ireo afatra ary ny alahady de niazona anareo elabe a teo aminahony ianao no mitaraina amiko mitenena amin'ny olona de mandrosoa. Ankehitriny ny alahady de asa-panasitranana zay tokony hivavahana ho an'ny marary. Ankehitriny mandehana mankany am'le marary nareo ary tsy maintsy misy antony ray ho an'le marary rehefa mivavaka ho azy ireny sika ka tsy sitrana izy ireo ary maniry a mba raha sitraky ny tompo hotory teny fo iray fotsiny amin'ny alady maraina ihany koa noho izany de anana asa-panasitanana ray a ary hivavaka ho an'ny olona rehetra ary bilipôla sy ny sasany amin'izy ireo de hoeto amin'ny alady maraina eo amin'ny amin'ny valo rehefa mivony fiangonana mba hanomean'izy ireo karatra ho an'ny olona raha miditra eo ambaravarana izy ireo na oviana noviana hidirana izy ireo. Ary ankehitriny amin'izay fotoana izay de tiako ny ezaka mino a fa ny tompo de nanome ana izany aza fa iza mamantatra kely iray eo amin'ny antony hoe nahoana no misy olona sasany zay tsy sitrana ary za de mino fa tsy fahampin'ny fahazony zany ary za de mino angambo iresaka any amin'izany sika amin'ny alady maraina raha sitraky ny tompo. Ankehitriny ny fivoriam-bavaka larobia ariva de fivoriana fo izay ivoriantsika miaraka sy mivavaka araky ny ananantsika sy ikambanantsika miaraka. Ndraindray za de mino fa ny anankiray am'ireo zavatra lehibe zay hitako amin'izao andro zao de ny tsy fahampin'ny fahatsorana eo amin'izay inontsika hitanareo raha andriamanitra tamin'ny androny John Wesley no nanao tamin'izany andro zany zay nataony amin'izao andro zao de inona ny nataony zany tamin'ny androny Martin Luther na iza koa tahaka nahitantsika azy manao samy voaporofo tamin'ny alalan'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanahy ary tamin'ny alalan'ny siansa sy ny antsika rehetra ny fisehony de tokony ho fantatra ary ny tenin'andriamanitra eto de nanambaran'izany ary ny tenin'izany talohany nisehony zany ary avy eo de ny tombo sy maminany ary maneho an'ilay tena zavatra zay nolazainy iseho tanteraka tokoa zany zay nolazainy marina tokoa nefa sika de mbola mipetraka tahaka ny kamo toy ny manontany tena sika hoe eny manontany tena raha mety mikasika azy zany manontany tena raha mety mikasika fotsiny ny fiangonany zany manontolo na manontany tena raha tena tafiditra tokoa eo am'izany a everiko fa amilady maraina de iezaka ny resaka eo amin'ny sasany am'ireo fitsipika ireo zay mety anazava kely antsika. Ankehitriny izao arivo zao de nahita zavatra namadika nytiety fotsiny aho talohany nahatongavako mieritreritra hoe ahoana moa rahalanevol raha tonga any a sendra iteny izy hoe mitsangana ary mitenena ary ipetraka fotsiny hitanareo mieritreritra hoe tsaratsara kokoa hoany manohitra soratra vitsivitsy satria fantatro izy de tena rahalahy mahateo ty iray ary sikasika de mankasitraka azy. Mialohan'ny vavahantsika ho an'ny teny de tiako ny arabany ny rahalahyiray tsy vitako akory aza ny antsony anarany amin'izao fotoana izao ny anankiroa amin'izy ireo eto izy ireo sakaizako ny mpitory teny sy evanjelista izy ireo eny amin'ny saha nivoaka nandrehan'ireo afatra ireo izy ireo tamin'ny alalan'ny oronam-peo ary nivoaka avy tao amin'ny anaram-piangonana samihafa izy ireo lehilahy tanora anankiroa ary lay tovolahy de tena ny anankiray amin'izy ireo de tena lina any ka nandeha fiaramanidina izy tamin'ny tiosiny voaingana mihitsy teo amin'ny famaranana ny fivoriana iray mino aho fa tao amin'ny sakafo maraina ny bisinesmen a ary ilay lehilahy tanora mahafinaritra de tonga tany ary izy de avy any kansas izy ireo ary nandeha tamin'izany lalana rehetra zany izy ireo eto mba hanaovako ny fanabadiana izy ireo mankasitraka an'izany ah ny mieritreritra fa hoe ny olona de mino ny vavaka reo betsaka mino fa andriamanitra de andresy amaly olona tanora zay manomboka ny fiainana tahaka an'izao ary rehefa tonga eto izy ireo mba hanaovako ny fanabadiana izy ireo maly mba hitan'izay takin'ny lalàn'ny fanjakany indiana ary na de teo aza ny fizahandrahan'izy ireo de miandry eto amin'ny fanjakana telo andro alohan'ny hafahan'izy ireo ivady noho izany de tsy afaka mivady izy ireo alohan'ny zoma maraina Ary angataka nralantsika ri amin'ny farany ria, raha hitsangana fotsiny izy ka hiteny amintsika hoe izy ary ny ramatokely ny mate ho tiry ary ilay rahalahy manaraka. Misaotra anao betsaka tokoa, mirary tokoa izahay ho an'ireto ambasadory tanory reto, ho an'ny asan'ny tompo Jesosy, an'ireo fitahian'Andriamanitra anafaingana azy ireo eny amin'ny lalana. Ary raha manontany tena miandry ny fiavian'ny tompo ka mahita lehilahy tanora sy vehivavy tanora miaraka amin'ny tanjona iray ao am-po anompon'i Kristy, dia mampietanetana azy any hitanareo ny mahita azy ireo mitsangana tahaka an'izao. Ny tompo hitahanareo betsaka rahalahiko anabaviko. Ankehitriny dia ndao sika madika ao amin'ny boky kely iray izay tsy mbola nyresahako misy taloha teo amin'ny fiainako, ary izany dia tena toko anankiray fotsiny, boky ny Filemona. Ary izany dia Irlandais kely anankiray fotsiny aho, ary za dia tena manana taribi iray manodidina ny vazanifiko mba hiazona ny vitsivitsy amin'ny toerany ao arianao. Indraindray dia tsy manonona tsara an'ireo anaran'ireo any nefa dia fantatro tsara hoe inona izy ireo, ary indraindray dia tsy mahay manonona tsara azy ireny a noho ny tsy fahampian'ny fianarana. Noho izany, Filemona nisy olona nyteny teririna tery izy izay everiko fa izany ilay tena fanononana marina an'ilay izy. Ankehitriny ny andininy voalohany, te aka teny iray na roa avy amin'izany fotsiny aho: Paoly mpifato Jesosy Kristy. Ary izany no tiako ampiasainy izao arivo izao ho lahatsoratra iray, raha sitrako ny tompo dia mpifatotra iray. Ankehitriny dia ho sarotra aminareo ny eritreritra ny Paoly mijereny tenany ho mpifatotra iray, lehilahy teraka malalaka, feno fanahy masina, saingy mbola miantso ny tenany hoe mpifatotra iray. Ary ankehitriny dia mahita sika rehefa nandahateny tamin'ireo koritianina izy hoe Paoly apôstôlin'i Jesosy Kristy. Tamin'ny fotoana hafa dia hoe Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra rehefa nresaka tamin'ny tomota izy ireo sisa hafa. Ankehitriny dia manoratra ho amin'ny Filemona izy eto hoy izy hoe Paoly mpifatotra Jesosy Kristy, Paoly apôstôly ray. Tiako ny hitoreo amin'izany indray arivo, Paoly ny mpanompo iray hitoreo amin'izany, ary avy eo Paoly mpifatotra iray. Fa izao arivo izao, satria izany dia mila ora maro mbandinihana ny anankiray amin'ireo loha hevitra, tiako ny aka izao arivo izao ny Paoly ilay mpifatotra, ary aka ny loha hevitra hoe mpifatotra iray. Ankehitriny indao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Tompo Jesosy, ny olona rehetra izay mahavita ara-batana dia afaka mamadibadika an'ireo pejiny ity baiboly ity, saingy fanahy masina rery ihany no afaka mandika an'izany ao amin'ny hazavana izay nandikana azy. Mangataka azy izay ho tonga ankehitriny ka hanampy anay ahazo hoe ino izao nysoratany ity mpaminany lehibe mahery ity i Paoly kanefa dia miantso ny tenany hoe mpifatotra iray. Engane fanahy masina anambaranyity aminay raha miandry azy izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny dia azoko eritreretiny Paoly rehefa nanoratra n'ity taratasy ity ho an'ny Filemona izy, toy ny ahoana nipetrahany tao anatin'ny fonja tao amin'ilay trano maizina io tanàna io ny mpifatotra iray. Ary fantany tsara tamin'ny alalan'io toerana io hoe inona ny dikan'ilay teny. Izy dia voafefy tamin'ny tsy valamby izy dia tsy mety ho afaka mihitsy raha tsy misy olona ray andefa azo ho afaka, ary fantany hoe inona izany mpifatotra ray izany. Ary avy eo ndray mino aho fa lay apôstôly dia te ilaza kely fotsiny tsy ilay toerana izay nisy azo ny tena nylazainy mampifatotra eo amin'ny miara-batana mipetraka eo amin'io io fonjy io. Fa mino aho fa nanondro ny vatany izy, ny fanahiny, ny sitrapony mampifatotra amin'i Jesosy Kristy. Atetri ny isika rehetra dia teraka manana safidy malalaka andray fanapaha-kevitra rehetra izay tiantsika. Manao an'izany ampahamarinan'Andriamanitra satria tsy maintsy mametraka ny olona rehetra eo amin'ny fototra mitovy izy. Raha tsy izany izy dia nametraka an'ilay olona ratsy teo amin'ny nametraka an'ilay olona voalohany teo amin'ny fototra diso izy mba ametrahan'ny safidy malalaka. Hitanareo isika dia tena marina tokoa izao arivo izao fa mitovy amin'ny Adama sy Eva, tsy misy fahasamihafa any. Ny tsara sy ny ratsy dia mipetraka eo anoloan'ny tsirairay avy amintsika. Ny fiainana sy ny fahafatesana afaka manao ny safidintsika isika miankina aminareo ny fanaovana an'izany. Hitanareo izany ny fomba nataony Adama sy Eva ary hitanareo ary nanao an'ilay safidy ratsy izy ireo. Ary akehitriny tamin'ny alalan'izany nametrahany taranaka rehetra avy tamin'ny taranak'olombelona teo ambanin'ny fahafatesana, ilay sazym-pahafatesana. Ary avy eo dia nidin'Andriamanitra tao amin'ny endrika olona ary naka n'io fahafatesana io ary nandohan'ilay sazym-pahafatesana ka ny olona izay naniriny ny ho afaka dia nahazo nandeha afaka. Ankehitriny raha naka antsika izy tsy niaraka tamin'ilay fomba mitovy tamin'ny nataony tamin'ny Adama sy Eva hoe sitona antsika fotsiny tamin'ny alalan'ny zavatra anankiraiky, nanao hoe amonjy anareo anatianareo na tsy, amin'izay fotoana izay dia nametraka ny Adama sy Eva izy teo amin'ny teo amin'ny fototra ratsy. Hitanareo fa ny tsirairay avy amintsika dia tsy maintsy misafidy amin'ity andro ity eo amin'ny fahafatesana sy fiainana afaka manao an'izany sika. Araka ny voavy nambarako, raha anapirofo miazavanareo, miazavanareo no anapirofo marina tokoa izay lafi ny misy anareo. Tsy ahoako izay lafi ny lazainareo fa misy anareo izay ataonareo isan'andro no manapirofo hoe inonareo. Nandre an'ilay obolany nareo hoe tena maneno mafy loatra ny fiainanareo ka tsy afaka mandre ny fanambaranareo. Hitanareo ny fiatsikareo dia maneno mafy loatra. Mino ny fikakiana sy ny fitsambikinana foana saingy miteny foana hoe aza mitsambikina avo loatra noho izay iainanareo satria zao tontolo izao dia andinika an'izany. Hitanareo tsy maintsy mitsambikina avo arak'izay iainanareo nareo noho izany satria misy olona mandinika anareo. Ary ankehitriny rehefa tsy andeha any am-piangonana ny olona izy ireo ny maro amin'izy ireny dia tsy hanao an'izany fotsiny, ary ny sasany amin'izy ireny izay tsy ho avy dia olona tsopo. Nahita fahalovana betsaka tao amin'ilay fiangonana izy ireo hany ka tsy teanao ninoninona amin'izany izy ireo. Ary matetika dia miresaka ny amin'ny fahambany tsainany izany sika, sarotra ho anareo ny anometsiny azy ireny. Hitanareo noho ny fomba izay ataon'ny olona miantso ny tenany ho kristianina izy ireo. Izy ireo ny vato mana fotoana lehibe indrindra izay hananan'izao tontolo izao dia ny lehilahy sy ny vehivavy izay manambara ho kristianina nefa miaina zavatra mifanohitra amin'ny fanambarany tena marina izany. Ankehitriny fa ireo fahadisom-panantenana dia ho tonga amin'ny fitsarana. Ankehitriny ilay mpanota, ilay mpanao risoriso, ilay mpiloka, ilay mpijangajanga izy dia tsy ho diso fanantenana andreny famaizany ho vakiana hoe mandehana mankany amin'ny afo-be mandrakizay. Tsy ho diso fanantenana izy fa ilay olona izay miezaka manafina ny tenany eo ambadiky ny karazana asam-piangonana, zany ilay tovolahy izay ho diso fanantenana amin'ny andro ny fitsarana. Hitanareo zany ilay manambara ny fa kristianina ray nefa miaina amin'ny fomba hafa anankiray. Tsaratsara kokoa azy azany tsy nanaovany karazana fanambarana anankiray mihitsy, tsy nanomboka noho ny nanomboka nefa miaina zavatra mifanohitra satria izy ny vato mana fotoana lehibe indrindra izay nanantsika dia izany mpanambara izany izay milaza fa izy dia kristianina iray nefa miaina zavatra mifanohitra. Isan'andro dia aza mitsara ny fiainanareo amin'ny alalany hoe hery lehibe toy ny ahoana no nananareo anaovana fahagagana, ary tsy mitsara ny tenantsika amin'ny alalany hoe fahalalana toy ny ahoana no nananareo ny amin'ny teny. Fa isan'andro dia tsarao ny tenanareo mijery any ariana ary manaova jery todika aminy hoe karazana vohinona ankehitriny no entin'ilay fiainana izay ananareo amin'izao fotoana izao. Hitanareo tahaka ny nitoriko ndray andro ray tao amin'ny fivorian'ny mpandraharaha tany Phoenix, Arizona, ny amin'ny fitarafana an'i Jesosy mitaratra fiainana kristianina. Nolazaiko fa izaho dia teraka teto tany Kentucky raha tena mbola fahagolo izany indrindra fo ny ambola ankizy tany, ary io zazalahy kely io dia tsy milanana mihitsy ny trano tahaka ny ananantsika eto izay ananantsika an'ireo ramatoa tsara tarehy betsaka izay tsy maintsy mijery eo amin'ny fitaratra manerana an'ilay trano mba hiazonana ny volon'izy ireo amin'ny toerany tsara sy ny sisa. Fa nanana fitaratra kely anankiray silany kely anankiray fotsiny napetaka teo amin'ny hazo iray izay hitany velany izay nisy an'ilay hazo fisaka fanasan-damo izay nanasan'ny reniny sy ny rainy lamba, ary izy ireo dia nibangony volony sy ny sisa avy teo amin'io silaka fitaratra hatranay nipetraka teo amin'ny hazo io. Ampahatsorana dia izany ny karazan-trano izay nanananay. Ny olona rehetra izay mila fitaratra izahay ankizy dia tsy maintsy maka kesika iray izay ary miakatra eo amin'ilay azo fisaka fanasan-damba ary mijery eo amin'ny silaky ny fitaratra izay nalaiko io. Ny tenako tao amin'ny fanaripako iray izany dia tsy tany Kentucky, izany dia teto Indiana, teto Utica Pike. Ankehitriny io ankizy kely io dia tsy mbola nahita ny tenany tanteraka tahaka an'izany mihitsy. Noho izany dia tonga tany an-tanàna izy mba hamangin'ny renibeny. Ary tao amin'ny teo ampiodidinana ny efitra, ilay renibe dia nanana trano ray izay nanana fitaratra feno teo amin'ny varavarana. Ary noho izany ilay zazalahynkely dia niazakazaka nakao amin'ilay la efitra ka nahita zazalahynkely hafa anankiray teo anoloany. Ary ilay zazalahynkely dia niazakazaka ihany koa. Noho izany dia nieritreritra izy fa tokony hijanona minitra vitsy izy ka hahitan'izay ataon'ilay zazalahynkely. Ary rehefa nijanona izy dia nijanona ilay zazalahynkely. Rehefa nanodina ny lohany izy dia nanodina ny lohan'ilay zazalahynkely. Rehefa nihoatra ny lohany izy dia nihoatra ny azy ilay zazalahynkely. Farany nanakaiky izy mba hamotipototra. Dia nitotika izy ary nandinika azy ny reniny sy ny renibeny tampahagagana hoy izy: nahoana ny eny a, zah io. Noho izany dia nilaza fa isika ihany koa dia mitaratra zavatra anankiray. Hitanareo, ny fiainantsika dia mitaratra. Ary ankehitriny raha niaina tamin'ny andro ny noa isika dia lafi ny iza no nalaintsika, lafi ny inona no nalaintsika tao amin'io andro lehibe izay niaina ny noa io, lafi ny inona no nalaintsika tamin'ny andro Mosesy, lafi ny inona tamin'ny andro ny Elia mpaminany. Rehefa izao tontolo rehetra zao no nihitsoka tao anatin'ny nivongana lehibe an'ny modernisma, tahaka n'ilay Jezebela moderna ka napiditra ny mpanompon'ny tompo rehetra tao anatin'ny fomba n'izao tontolo izao, ary ilay fiangonana sy ireo mpisorona dia eny akohaka taminy daholy. Ho nahaka n'ilay lafi ny laza ve nareo sa ho nitsangana niaraka tamin'ny Elia? Ankehitriny, ary tamin'ny andron'ny tompo Jesosy, rehefa hieritreritra ny olona tsy malaza io sika, tsy nampianarin'izao tontolo izao, tsy nisy fianarana izay mba hitan'izy ireo hoe nandehanany, ary tsy nisy traikefany seminera. Ary avy eo dia nisio niaraka tamin'ny anarany iray hoe fahaterahana tsy ara-dalàna. Ary avy eo dia nivoaka ny tolo filazantsara iray izay nifanohitra tamin'ny zavatra rehetra izay nampianarina azy ireo tena, ary nanameloko an'ireo mpitory teny sy ireo rafi-pandaminana sy ny sisa. Ary ireo rafi-pandaminana dia nanao ny fanambarany hoe raha misy olona izay mandeha mba andrehany io lazaina fa hoe mpaminany io dia horoanao amin'ny sinagoga. Izany dia fahotana mahafaty iray tsy maintsy anontaniana izy ireo. Ny fomba tokana izay azon'izy ireo nanompoana dia niteo ambanin'ny rany zanak'ondry. Tsy maintsy manatona ny fanahitra io izy ireo, ary avy eo dia noroany izy ireo, ary zavatra lehibe toninona izany. Ary nimitsy nalalan'izany rehetra izany io lehilahy io, kanefa izy dia tena araka ny soratra tanteraka saingy tsy tao amin'ilay fomba nahafantaran'izy ireo azy. Lafi ny inona no nalainareo? Hitanareo? Ankehitriny aza ny fiainanareo izay iainanareo ankehitriny no mitaratra mihitsy ankehitriny izay ho nataonareo tamin'izany, satria mbola tazomin'ny fanahy ray io ihany nareo. Hitanareo? Raha maka n'io lafiny io ianareo ankehitriny miaraka amin'izy ireo dia ho nanao an'izany nareo tamin'izany, satria ilay fanahy ray ihany izay ao anatinareo ankehitriny no tao amin'ny olona tamin'izany. Hitanareo? Tsy maka ny fanahiny mihitsy ny devoly, miala amin'ilay olona fotsiny mankany amin'ny anankiray hafa. Andriamanitra dia tsy maka ny fanahiny mihitsy koa aza, miala avao amin'ny anankiray izany mankany amin'ny anankiray hafa. Hitanareo? Noho izany ilay tena fanazay tao amin'ny Elia no tonga teo amin'ny Elisa, mitovy amin'ilay anankiray teo amin'ny Jaona mpanao batisa sy ny sisa. Ilay fanahy masina izay teo amin'ny Kristy tonga teo amin'ny mpianatra, nihidina trany ary mbola eo amin'ny olona. Hitanareo, tsy maka ny fanahiny mihitsy Andriamanitra. Noho izany dia navela teo isika anao safidy iray. Ary za dia tsy mahita eto hoe taizany nanenena ny polony zavatra rehetra, ka nilaza fa nanenina izy fa lasa mpifatotra ray. Fa nilaza tamin'ny tenany izy, mino aho fa i Paoly raha nanoratra n'ity taratasy ity tamin'ny penio izy dia ny fanahy masina no nanao azy hanoratra an'io, mba angamba ho an'ity arivo ity aza, mba hahafahantsika hisintona tsoakhevitra avy amin'ny loha hevitsika, mba aneo hoe nahoany Paoly no nanao an'io, satria aratsoratra izany. Ny aratsoratra dia mandrakizay. Mino aho fa teo ampipetrahana tao anatin'ny fonjatranay ny maizimaiziny io no nanoratan'ny Paoly an'ny mpiara-miasa aminy eto izay rahalahiny fa izy dia mpifatotra Jesosy Kristy. Noho izany dia afaka nanambaran'izany izy tamin'ny fahitana an'izay nanodidina azy. Ankehitriny dia tao am-ponjy izy, saingy tsy izany no noresahany tamin'ity mpanompon'i Kristy ity. Mpitory teny iray niaraka taminy niresaka izy fa izy dia mpifatotra amin'ny teniny Jesosy Kristy, satria Kristy ny teny. Ary i Paoly dia manam-pahaizana iray malaza tamin'ny androny, nanana faniriana lehibe izy. Izy dia lehilahy izay nifanina tamin'ny alalan'ny olona, lehilahy iray amin'ny anarany hoe Gamalielo, zay mpampianatra malaza iray tamin'ny andro anankiray amin'ireo sekoly malaza indrindra zay azo ny nandehanany, ohatra tahaka nylazaintsika hoe Whitton na Bob Jones na sekoly malaza manara-potitra iray, izy de nampianarina ho mpitory teniny teny ary nampianarina tsara izy sy mamiratra ary tovolahy miaraka ny faniriana lehibe ray hoe angamba ho lasa mpisorona iray ndray andro na ampisorona be ho an'ny olona. Nanana faniriana iray izy ary av eo mba ahitana fa io faniriana lehibe zay nanofanana azy io sy nandaniny fiainany rehetra nanomboka teo amin'ny valo na folo taona teo angambo hatrany amin'ny telopolo na dimy amin'ny telopolo taona rehefa namarana ny kôlejy izy ary nahazo diplôma ary nahazo an'ireo diplômany rehetra sy ny zavatra rehetra ka nyray tsara tamin'ireo mpitondra fivavahana rehetra tamin'ilay mpisorona be tao Jerosalema mihitsy aza. Nahazo alalana avy taminy izy, alalana manokana voasoratra ary nanakina tamin'ity solo lehibe ity andeha ho any Damaskosy sy ahitan'ireo rehetra any zay manompo an'andriamanitra ka mifanohatra amin'izay nolazainy ary amatotra azy ireny ka ametraka azy ireny any am-ponja. Raha ilaina dia nahazo alalana izy hamono azy ireny ho faty raha tiany zany. Izy dia nanana faniriana lehibe izy ary ankehitriny izay rehetra ny ofanany dia nesorin'andriamanitra taminy daholo zany. Hitanareo? Ary izay tanjony sy izay nandaniny rainy volany ary reo faniriny rainy sy ny reniny rehetra de nesorina taminy daholo satria ilay andriamanitra de nanana zavatra hafa. Noho izany de mpifatotra ray avy tamin'ny tanjony zay nananany teo amin'ny fiainana izy ary lasa mpifatotra iray amin'i Jesosy Kristy izy zay niteny. Io lalana nakany Damaskosy io no nanovan'ny Paoly. Nandeha tany izy teo amin'ny raika ambin'ny folo ora teo angamba ny atoandro ka nazery izy ary nandre feo ray izy nanao hoe Saoly, nahoany ianao no manenjika ahy? Ary nendrandra izy ary nendrandra majiosy ray ary nahafantatra fa lay andry afo dia ny tompo izay nitarika ny zanak'israely satria fantany fa zany le izy. Tsarovy a, ity hebreo ity dia tsy ho ny antso ninoninona mihitsy ho tompo tsorabavety T O M P O Elohim raha tsy resy lahatra izy fa izany lay izy satria mpianatra ny ofana izy ary rehefa nendrandra izy ka nahitan'io azavana ray andry afo ray izay nitarika ny olona tany anyefitra io ary hoy izy hoe tompo Elohim tsorabavety T O M tompo iza moa ianao? Ary tsy maintsy ho fahatairana toy ny ahoana zany ho an'io teolojianaio ny filazana hoe zany Jesosy ilay tena tokana zay tena nytoeriny toy ny ahoana ilay fivadian-javatra. Tsy maintsy ho zavatra mampatahotra zany ho an'ity lehilahy ity fa ireo faniriny rehetra zay nananany nahita tampoka teo fa nanenjika izy. Ireo faniriny no nitondra azy ho lavitra kokoa nanalavitra n'ilay zavatra lehibe izay tiany natao ary tsy maintsy ho fahatairana lehibe toniny zany ho an'ity apôstôly ity rehefa hoy izy hoe zany Jesosy ilay hanotokana zay nenjehny nahoana ianao no manenjika ahy. Andininy kely anankiray hafa zay azotsika atsofoka eto, hitanareo rehefa maneso an'ilay fiangonana izy ireo de tsy de tena ilay fiangonana no esonaizy ireo, maneso an' Jesosy izy ireo. Nahoana ianao no manenjika ahy? Ahoana nahafaham-Paoly tamin'izany miaraka amin'ny fahaizany rehetra nino fa io no fa io vondrona zay nenjehany io no lay tena andriamanitra zay lazain'izy ireo fa tompoiny? Mihevitra fa zany dia tsy miditra amin'ny antsipiriny. Mihevitra fa isika rehetra dia tena tsara ofa na hafantatra an'izay tiako lazainy eto ilay zavatra mitovy no mitranga amin'izao andro izao. Paoly tamin'ny tsy fahalalana na de mahaisy mamiratra aza mamiratra be lavitra noho ireo galalianina tsy nianatra zay nenjehny zay efa nanaiky teo amin'ny fanetretenan'izy ireo an'ity lehilahy ty ho tompo. Fa i Paoly tao amin'ny fampianaran' lehibe sy ny fahaizany de tsy afaka nanaiky an'izany ary tsy maintsy ho fivadian-javatra toy ny ahoana zany ho azy teo amin'io lalana io ary tratrany fahajambana izy mba tsy hahafahany mano ny hirany. Fa notariana teo amin'ny toerana iray izy teo amin'ny lalambe iray natsoina hoe Imahitsy sy ny tranony anankiray. Ary avy eo dia tonga ilay lehilahy mpaminany amin'ny anarana hoe Ananiasy izay nahita fahitana irainy. Nidina izy, nahita an'izay nisy azy, nidina teo amin'izay nisy azy ary niditra. Ary hoy izy, rahalahy Saoly, ny tompo no hiseho taminao teny an-dalana, naniraka mba hahafahako mametra tanana aminao ary azo ny fahitanao ianao ka ho feno ny fanahymasina. Hitanareo izay nisy azy? Tsy maintso zavatra toy ny ino izany ho an'ny Paoly. Hitanareo izay rehetra na ny fananazy mba hataony dia ny famadika. Noho izany ankehitriny miaraka tamin'ireo fianarana rehetra izay nananany, zany dia lasa aotra ho azy. Ankehitriny fantany fa nanana fahatsapahana iray izy. Noho izany dia indro ny lesona tsara hafa anankiray ho antsika fa ny fahatsapahana irery dia tsy ampy. Tsy maintsy fahatsapana araka ny teniny tompo ilay izy. Noho izany teo ampahitananio ary nafantatra fa zavatra anankiray lehibe zany tamin'izany fotoana izany, ka ny olona hafa dia efa nahazo an'izany talohany, dia nila telo taona sy enim-bolana izy tany amin'ny tany efitra arabi. Niakany ny baiboly araka ny nahaizy azy tamin'izany testamenta taloha ary nandeha nidina tany mba hampitahany fahatsapana izay nananan'io sy hijery raha ara-tsoratra izany. Ankehitriny ahoana moa raha laza izy hoe eny ataoko fa fipoahana kely fotsiny ihany zany, ary nanoy manaraka ny fahaizako ahy. Ankehitriny tsy maintsy voafonja tamin'ny zavatra anankiray izy tranomaizina iray koa rehefa avy nampitahana izany dia nahita. Tsy mahagaga raha afaka nanoratra amin'ny bokyny Hebreo izy ao amin'ny tandindona iray. Hitanareo telo taona sy tapany tany mipetraka tao amin'ny teny, ary nahita fa ilay tenaandriamanitra izay niantso azy no nitondra azy miverina ary nanova ny fahaizany rehetra. Nanovan'izay rehetra mba noheveriny, izay rehetra ny ofanany, ny fanirindrena dia nofoanany fotsiny ny ala taminy izany ary lasa mpifatotra ray izy. Tena goavana loatra ilay fitiavan'andriamanitra ary lehibe ny fanambarana, hany ka tsy afaka nanalavitra izany izy. Izany ilay fahatsapana marina ny tena mpino tsirairay izay mihaona amin'andriamanitra. Nareo dia miditra amin'ny fifandraisana amin'ny zavatra anankiray izay tena lehibe ka nareo ka nareo dia lasa ho mpifatotra iray amin'ny zavatra hafa rehetra. Hitanareo, nareo dia manalavitra ny zavatra rehetra mba hampifatotra ny tenanareo amin'ity. Izany dia voalaza indray mandeha rehefa hoy Jesosy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia zavatra tahaka ny lehilahy iray izay nividy perla, koa rehefa hita n'ilay perla lehibe dia namidiny avokoa izay rehetra nananany mba hahazahoany an'io anankiray io. Ary izany ilay fomba eto, nareo dia manana fiheverana ara-tsaina anankiray, nareo dia manana ny fahatsapana teolojika. Saingy izany rehefa tonga eo amin'ny fotoana iray izay rehefa nareo ny tena mahita tokoa an'ilay tena zavatra, nareo dia hivarotra mihitsy ny zavatra hafa rehetra ary anidy ny tenanareo ao anatin'izany nareo. Paoly dia nahafantatra hoe inona ilay izy. Izy dia nahita fa voisy lamboridy eo amin'ny zavatra anankiray izy, tahaka antsika manetraka ny soavaly eo amin'ny lamboridy iray. Izany dia mba hisitonana zavatra. Ary Paoly dia nahafantatra taorian' io fahatsapahana io, ary telo taona sy tapany nampitahana n'ilay fahatsapana nananany tamin'ny baiboly. Fantany fa Andriamanitra no ny fidy azy sy nanisy lamboridy azy tamin'ny alalan'ny fanahymasina ilay fahatsapana izay nananany mba hisitonana ny filazantsara teo anatrehan'ny jentilisa. Ilay fanahy izy tena no nanisy lamboridy azy. Ary amin'izao an'izao amin'ny mahampanompon'i Kristy dia lasa voisy lamboridy sika miraikitra, tsy afaka mandeha sika, voafatotra ao anatin'izany sika, voisy lamboridy eo amin'ny teny. Tsy mampaninona izay lazain'ny olo ka fa voisy lamboridy amin'izany nareo. Misy zavatra mikasika an'izany izay tsy hahafahanareo fotsiny analavitra an'izany. Voaziogan'izany nareo amin'ny alalan'ny fanahymasina izay nanazioganareo eo amin'ny teny. Tsy mampaninona izay lazain'ny olo ka fa ny teny izany. Izany dia manisy lamboridy foana amin'izany, mametraka zioga amin'izany. Ho an'ny teny amin'ny alalan'ny fanahy dia voisy lamboridy izy. Nianatra izy tany amin'ny ambadiky ny tany efitra arabi tany, rehefa ireo zavatra ny tany aloha rehetra sy ireo fahatsapana sy ny faniriana izany dia nendahana tamin'ireo zavatra ireo. Ankehitriny izany no ahitantsika amin'izao andro izao fa tsy maintsy endahany sika aloha fa ny olona tsy te ho endahany. Ny rahalahy metodista de hifikitra kely eo amin'ny fampianaran'ny metodista. Ny rahalahy batista de hifikitra kely eo amin'ny fampianaran'ny batista, hitanareo? Saingy tsy maintsy tena voendaka tanteraka amin'ny zavatra rehetranareo ary ateraka indray mihitsy vaovao ary miainga eo dia mamela fanamasina hitarika. Tsy afaka amin'ny teninareo hoe eny ankehitriny midadako no nylaza fa rehefa nitra izy nandeha tao am-piangonana dia nandray tanana an'ilay pastera izy, izy dia mambra mahatoky tsara iray. Mety ho tena tsara izany ho an'ilay taranany fa isika dia taranaka hafa iray. Hitanareo, ankehitriny isika dia tsy maintsy miverina amin'ny fotoanyny baiboly ho an'izao andro izao. Ireo mpisorona dia vo isy lambridy ihany koa, saingy hitanareo izy ireo dia niditra tao amin'ny fotoana hafa anankiray ary izy ireo dia diso tamin'ny fanendahanan'ireo lambridy ny tranainy ka nametraka lambridy vaovao anankiray. Ary ilay zavatra mitovy no hitantsika amin'izao andro izao. Nandalo tao amin'ny taonny anaram-piangonana iray sika araka noporofontsika tamin'ny alalan'ireo taonany fiangonana ny baiboly sy ny sisa, saingy tonga eo amin'ny taom-pahafahany isika ankehitriny izay ny fanahymasina izy tena nomidina sy manamarina ny tenany ary mampahafantatra ny tenany, manao ny teny fikasana rehetra izay nampanentenainy iseho. Andray fotoana lehibe toninina ary fantany fa zavatra hafa anankiray, fantany fa tsy afaka nandeha tany amin'ireo toerana izy fa satria vo isy lambridy tamin'ity izy dia tsy afaka izy. Izany no nataony, saingy izy dia tsy te andeha. Fantany fa io faniriana io no nitarika azy teo anivon'ireo rahalahy izay nanasana azy ho tonga, kanefa dia voatery tao amin'ny fanahy izy anao zavatra hafa. Tsy tompony tenany izy. Angamba nisy olona afaka ny teny hoe rahalahy Saoly, rahalahy Paoly, tianay ianao ho tonga aty satria zahay manana fiangonana lehibe indrindra, zahay manana fikambanana lehibe indrindra, ho lehibe ireo rakitra ho siny sisa. Saingy satria voatery tao amin'ny fanahy dia mieritreritra izy hoe manana rahalahy anankiray aho ny te andeha ho any ary amonjy an'io rahalahy io hitondra azy eo amin'ny tompo, saingy kanefa ny fanahy no nanery azy handeha any akafa. Mpifatotra iray izy marina tokoa. Andriamanitra, ataovy mpifatotra tahaka an'izany izay ary avao amin'ny faniriana ity tena manokana sy avy amin'ireo fitsaranay manokana ary ny fomba tsara ny fisainanay ho lasa mpifatotra iray an'i Jesosy Kristy. Everiko fa izany ny fanambarana lehibe iray hoe za dia mpifatotra ao amin'i Jesosy Kristy ary tsarovy izy ny teny. Hitanareo, tsy mampaniana izay heverin'ny olo-kafa ny teny izany. Hitanareo, raha mpifatotra eo amin'ny teninareo dia tsy misy anaram-piangonana afaka hisintona anareo hiala amin'izany. Izany no izany ny teny. Nareo fotsiny dia mpifatotra iray amin'izany nareo dia izay ihany. Tsy maintsy mihetsika amin'ny fomba hietseny ianareo. Ankehitriny dia tsy afaka nandeha tany amin'ireo toerana hafa izay tiany izy satria nahoana ilay fanahy nandrara azy. Tsarovy matetika fa niezaka nandeha tany amin'ny toerana anankiray Paoly nieritreritra hoe eto no afahako azo fivoriana iray lehibe, saingy ilay fanahy nandrara azy. Ankehitriny tsy milaza mazava ve izany ary manam-pirofo fa mpifatotra iray Paoly, mpifatotra iray amin'i Jesosy Kristy, vo isy lambridy amin'ny tenany amin'ny alalan'ny fanahy? Tiako izany. Voafatotra izy, voafatotra tamin'ny rojo ray izy sy tamin'ny gadra mpitiavana mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary izany irery ihany. Mpifatotra iray izy, tao anatin'ny gadra mpitiavana izy, tao anatin'ny zioga iray miaraka tamin'ni Kristy izy. Tsy afaka amin'ny zioga amin'inoninona hafa izy, vo zioga miaraka aminy izy. Ary any amin'izay nalehan'ilay mitarika dia anony tsy maintsy ny andehanany. Tsy nijeren'izay hoe maintsy tonony ahoana ilay ahatra eto amin'ity ilany ity na itsy ilany itsy, tsy maintsy nandeha tany amin'ny lalana izay nalehan'ilay mpitarika sy ilay zioga izy. Zao arivo izao, raha isika mahabirana ny tabernakela no mba afaka fotsiny ho lasa mpifatotra eo amin'ny tenantsika manokana ti tena, eo amin'ny faniritsika manokana ka afaka ny anolotra ny tenantsika manontolosika ary ho voazioka miaraka aminy. Tsy mampaninona izay heverin'ny sisa amin'izao tontolo izao, izay ataon'ny sisa amin'izao tontolo izao. Voazioka migadra mpitiavana sika, mpifatotra sika. Ny tongotro dia tena voazioka loatra eo amin'i Kristy, tsy andia izy. Ny masoko dia tena voazioka loatra eo amin'i Kristy, any aka rehefa mahita an'ireo mpitanjaka moderna eny an-dalambe dia izany no manodina ny lohako. ny foko dia tena voazioga ao amin'ny fitiavana eo aminy any aka tsy afaka manana fitiavana an'ity izao tontolo izao ity intsony. Ny sitrapoko dia tena voazioga loatra eo aminy any aka tsy mahafantatra intsony aza hoe inona ireo faniriko. Izao fotsiny izay hitarianao dia anaraka tompo ho mpifatotra iray ah, hitanareo? Mpifatotra ray tanteraka paoly tsy nanao filazana diso izy. Izy dia nofanin'ny fanahymasina indray mba hiandry ny teny. Ankehitriny dia fanofanina tamin'ny fomba anankiray izy sangy andriamanitra dia nanofana azy tamin'ny fomba hafa anankiray. Ankehitriny izy dia nofanin'ny fanahymasina mba hiandry ny tompo tsy mampaninona izay faniriny. Ankehitriny aho dia amin'ny fanampian'ny fanahymasina aneo aminareo zavatra anankiray, hitanareo? Ankehitriny ndaosika ka ohatra iray fotsiny. Ndray andro paoly sy silasy midina teny an-dalambe tao amin'ny tanàna anankiray izay nanaovan'izy ireo fifoazana iray, ary tovavy kely iray nitoerany demoninona nanaraka azy foana niantsoantso azy taoriana. Ary tsy salasalana fa paoly dia nahafantatra fa izy dia nanana fahefana amin'ny maha apôstôly iray iteny mafy an'io fanaratsy io hivoaka amin'ilay vehivavy. Saingy efa voamarika reo ve niandry izy isan'andro isan'andro mandra-pahatonga ny tapoka teo ny tenena ny fanahymasina taminy nanao hoe zao noro tamin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe enao ry fanahy mivoano, hitanareo? Nahay niandry ny tompo izy, ary eo no hanomezan'ny olona amin'izao andro izao tsiny eo amin'ny teny. Mivoaka miaraka amin'ny faniriny iray izy ireo. Fifoazana firina vela ho simba no mizavatra anankiray tahaka izany, satria lay evanjelista dia tsy mba miandry mba hahita izay olazainy ny tompo. Ny sasany izy ireny dia manao hoe afia ty, ary izy ireo dia mandeha avy atrany ankehitriny, satria lay fikambanana no nanao hoe mandehana. Fa ny fanahymasina dia hiteny zavatra hafa, kanefa ny fanirin'ilay lehilahy dia ny ho lasa presbiteran'ny paritra na zavatra hafa anankiray na aloha olona ray na eveka ray na zavatra iray sitona, tsy maintsy mandeha ianao. Ary kanefa dia mahafantatra tsaratsara kokoa izy. Ny fanahymasina manao hoe mandeha ihany eto, hitanareo? Voazioga amin'ny rafim-pandaminana izy. Mpifatotra ray amin'ilay rafim-pandaminana izy. Raha voazioga amin'ny kristy izy dia ho voatariky ny fanahymasina izy, hitanareo? Izy dia voazioga mpifatotra iray. Aza manisy fahasamihafana amin'izay lazainy zavatra hafa. Zany de ny varahana manisy kipatsina mikitrana. Mandreny feon'andriamanitra fotsiny ihany izy, ary miteny fotsiny ihany izy rehefa mivoaka izany. Tsy milaza ninininina izy. Hoy ny olona anankiray hoe rahalahy Jones, rahalahy Roberts sy ny sasany, reo lehilahy malaza eto amin'ny tanytsika amin'izao andro izao tahaka ny Tommy Hicks na Oral Roberts na rahalahy Tommy Osborne, ny sasany amin'ireo evanjelista malaza. Raha misy olona anao hoe ono a avia ty ry Tommy, dia anao dia lehilahin'andriamanitra malaza iray na Oral. Ary za dia manana ny dadato iray izay mandry eto izay voafatotra tanteraka, ary izy dia marary. Tiako tonga ianao, mino aho fa ianao dia manana hery anasitra anazy, hitanareo? Ary angamba ny fanahymasina dia hiteny aminy hoe tsy mbola izao. Saingy kanefa noho ny fisaka izana amin'io lehilahy io dia voatery tanteraka izy andeha hiaraka aminy. Raha tsy mandeha izy dia lasa fahavalo ray ho an'io lehilahy io izy. Hiteny io lehilahy io hoe eny, nandeha tany amin'ny ranona sy ranona izy nanasitrana n'ilay ankizy na n'ilay zazalahy, fantany fa nataony zany, ary za dia efa sakaizany nandritry ny taona maro, hitanareo? Nefa tsy ho avy ety amin'ny toerako izy. Saingy raha nitereny fanahymasina tsy andeha izy dia tsaratsara kokoa azy ny tsy mandeha. Raha voazioga amin'andriamanitra izy, ny sakaizany tiany, saingy tsaratsara kokoa azy ny voatariky ny fanahymasina andeha any, satria tsy ahavita soa izany na izany azy. Mahatsapa an'izany matetika mihitsy ah. Fa i Paoly dia niandry fotsiny fanahy iteny aminy an'izay atao. Andraso ny fanahy ho izy. Nitsangana izy indray alina nitoroteny, ary nandeha mivoaka teo izy, nahita lehilahy ray nandrindra izy ary tapoka teo, dia niteny taminy fanahy, ary hoy izy hoe hitako ahoana lay fomba mitovy taminay itany fa ho rendrika izy ireo teo amin'nosy anankiray, hitanareo? Hitako fa manana finoana ny hositrana ianao mitsangana mitongotra ho Jesosy Kristy nanao anao ho tsara, hitanareo? Eo ianareo zao, izy dia voazioka izy. Mety nanao fifoazana herinandro ray izy tany, nefa tsy nisy nininona nitranga, kanefa dia niandry ny fanahymasina iteny izy, hitanareo? Voazioka amin'io antso io izy. ankehitriny de hoe nareo hoe raharaha branama manameloka an'izay nolazainao tamin'ny lady ianao mikasika ny hoe niandry n'izany fotoana rehetra zany ianao, ary saingy tsarovinareo ny fanahymasina no nyteny tamiko tany an-danana ka nanao hoe maniraka anao indray eo anivon'ireo marary sy ory aho. Hitanareo fankatoavana ny fanahymasina zany, tsy nandeha raha tsy izy no nyteny tamiko anao an'ilay izy niandry ny hoy ny tompo hoe aho mandra-pahazoko ny hoy ny tompo hoe ankehitriny de hafy zany. Hitanareo ankehitriny zany io no manao ny fahasamihafana. Eny, niandry ny teniny tompo izy, voatery tao amin'ny fanahy izy mba hanao ny didin'andriamanitra irery ihany, avy eo dia lasa mpifatotra iray an'i Jesosy Kristy izy. Risaka izy raha afaka fotsiny ho lasa mpifatotra isika. Fantatro fa mafana ny andro saingy za dia te hanonona toetra hafa vitsivitsy raha sitrakareo manana enina na valy voasoratra eto, fa za dia te hanonona toetra hafa anankiray fotsiny na roa. Ndao sika ka ny toetrany Mosesy, teraka ho mpanafaka iray izy, ary izy de nafantatra fa izy de teraka ho mpanafaka iray. Fahalohan'ny ilazako mikasika Mosesy de tiako ny anao an'izao filazany zao hoe Andriamanitra de tsy maintsy maka olona iray izay anompo azy marina tokoa mba ho mpifatony. Ny olona iray de tsy maintsy manolotra ny fanirin'ny rehetra izay ananany, ny zavatra rehetra maizy azy, ny zavatra rehetra, ny fiainany, ny fanahiny, ny vatany, sitrapony, ny faniriny sy ny zavatra hafa rehetra, ka lasa mpifatotra iray manontolo amin'i Kristy izay niteny mba hanompo an'Andriamanitra. Mety tsy maintsy andeha mifanohitra nareo ao amin'ny fitsaranareo tsaratsara kokoa, angamba ao amin'ny rafim-pandaminana iray dia mety hihevitra anareo fa afaka mananatra anareo izy ireo ka hanome anareo zavatra lehibe mba hahafahanareo hamiratra. Saingy inona no hitanareo amin'ny tenanareo? Mahita ny tenanareo resinareo afaka kelikely mandra-pahatonga an'Andriamanitra azo olona iray izay hanaiky ho mpifatotra iray aminy. Mitady mpifatotra Andriamanitra, nanao an'izany foana izy. Afaka mitady an'izany amin'ny alalan'ny soratra nareo. Lehilahy iray dia tsy maintsy mpifatotra iray amin'i Kristy manohitra ny zavatra rehetra. Noho izany dia tsy afaka mifandray amin'ny zavatra hafa afa-tsy Kristy nareo, na dia nyrainareo aza, nyreninareo, nyralahinareo, ny anabavinareo, ny vadinareo lahy, ny vadinareo vavy, ny olona rehetra. Mifandray amin'i Kristy rery ihany nareo, ary izy rery ihany. Amin'izay fotoana izay dia afaka mampiasa anareo Andriamanitra. Mandra-pahatonga an'izany dia tsy afaka ianareo. Mivoaka matetika amin'ny teny mafy ny olona. Hitanareo, za dia miezaka nitarika anareo ho afaka. Tsy maintsy manana toerana anamboana anankiray nareo tahaka ny fiantsonan'ireo vehivavy manapaka ny volony sy manao an'ireny akanjo ndreny, ary miazona sy mitana mafy ny filazany ho kristianina. Hoy ianareo zavatra kely zany. Eny, tsy maintsy manomboka ny hoaninareo, noho izany dia manombo avy hatrany eo amin'ireo abidinareo. Hitanareo, areoko ho afaka amin'ny toetra araka n'izao tontolo izao na izany aza, areoka ho lasa mpifatotra ray amin'ny Kristy. Amin'izay fotoana izay dia manoiza fotsiny aoka ho afaka amin'ny zavatra rehetra, mandra-pahatonga ny tady rehetra ho afaka amin'ny farany. Avy eo nareo dia mpifatotra iray nareo amin'izay fotoana izay. Lasa ao anatin'ny fihazonany nareo. Izy no maka anareo ao anatin'ny fihazonany. Angehitriny i Mosesy dia nahafantatra fa teraka ho mpanafaka izy. Fantany izany, ary efa mba voamarika reo ve miaraka amin'ilay faniriana izay nananany Mosesy, nahafantatra fa ny reniny no teny tamin'ny tany, satria izy no nampono azy. Tsy salasalana rehefa teraka Mosesy ilay zazakely, fa ny reniny nanao hoe fantatrao ry Mosesy, rehefa ny midadanao amin'ny rama ary za dia nivavaka tsy akisahatra. Zahay dia nahafantatra sy nahita tao amin'ny teny fa izany no fotoana hiavian'ny mpanafaka anankiray, ary nivavaka izahay hoe Tompo Andriamanitra te hahita n'izany mpanafaka izany izay. Indray alina dia niteny taminay ny Tompo tao amin'ny fahitana iray fa ho teraka ianao, ary ianao no ilay mpanafaka. Tsy natrahotra ny didin'ny mpanjaka izay, tsy nahoana izay nolazain'ny mpanjaka. Tamin'izany dia fantatray fa ianao dia teraka ho mpanafaka. Ankehitriny ry Mosesy dia fantatray fa tsy afaka nitaizanao tsara izahay. Ankehitriny tsaroa fefatany izy ireo efajato taona tany Egipta. Hitanareo, ary zahay dia te hanome anao ny zavatra tsara, ny fianarana tsara, ny fanofanana tsara. Noho izany dia izany nakanao sy nametraka anao tao anatin'ny samy fiarakely, ary nandefanao tao anatin'ny nely. Ary hafahafa toy ny ahoana fa reo anondrano dia nitondra n'io sampy fiarakely io nidina anakeo amin'ireo zozoro sy arefo, ary nitondra n'izany nidina tany amin'ny may lavitra, ary nanodina an'izany avy hatrany teo amin'ny lapan'ny farao izay nisy ny zanaka vavin'ny farao ny tao izay nisy ny tompo fandrony. Ary ahoana no nahafantaraka fa nila vehivavy ray izy hitaizanao? Ary tamin'izany andro izany mazava ho azy dia tsy nanana an'ireny biby roa ireny izy ireo mba hitazana ny zazakely, noho izany izy dia tsy maintsy nila ny mpampinony ray. Noho izany ary i Miriam izany naniraka azy tany ary nitsangana teo izy, ary hoy izy hoe za mahafantatra hoe aiza no ahitako mpampinony ray, ary tonga dia naka. Ary Rimsesy mitsatona avokoa ny varavarana rehetra. Ry malala, 60 taona ianao ankehitriny ary ho lasa zanakala farao ianao, ary ndray andro any dia ho lasa mpanafaka ianao izay hitondra ny olona hivoaka avy eto. Nanomboka ny tombo ireo fanirian'i Mosesy, hianatra ary neny, hianatra ny zavatra rehetra izay vitako aho. Fantatrao ve izy ataoko? Hianatra hoe ahoana no hahalasa ho lehilahy miaramirairay, ary fantatra hoe ahoana ny hitondrana nyretolo-reto hivoaka avy eto. Ho jeneraly lehibe iray aho eveka, dia ho fantatra hoe ahoana no anaovana an'ilay izy, ary zano hamoaka azy. Ho azoko ny PhD na LL, zano hanao an'ilay izy. Tahaka ny ray tsiniky, rehefa mba namaky ny bokony ianareo, eny ary izy dia nandeha nafaka amin'ny protestanta rehetra, fantatrareo, ary lasa anankiray izy ny tenany. Noho izany, io pretra malaza io taona maro lasa, ray tsiniky, tokony hanana ny bokony nareo ka maky an'izany. Izy ireo ny antso azy hoe ray, izy dia rahalahy tsiniky fotsiny, izany izy. Isika tsy miantso olona mihitsy hoe ray tahaka an'izany. Noho izany dia hitantsika fa isika nandeha namaky ny baiboly izy mba hahafahany voaka teo ka handiso ny fivavahana protestanta, ary anao azy rehetra ho katolika. Ary rehefa namaky ny baiboly izy dia tonga teo aminy fanamasina, ary nandray fanamasina izy, ary avy eo izy dia lasa anankiray tamin'izy ireo. Noho izany ary dia mario ity fa i Mosesy dia nahazo ny fanofanana rehetra, satria izy dia nahafantatra. Tena namiratra izy, tena nianatra, tena nahay, hany ka tsy nisy olo afaka nampianatra an'ireo egiptianina mihitsy azy izy, hany ka afaka nampianatra an'ireo mpampianatra momba ny saina izy, afaka nampianatra an'ireo jeneralina izy hoe inona zany ery ara-miaramila zany. Lehilahy maraza iray izy, ary natahotra Mosesy ny olona noho ny fahalehibiazany. Oh, tena fanabeazana anankiray ohatra, ary seveka ray izy nangamba tahaka ny papa ray, lehilahy malaza ray, ary izy de lehilahy mahery ray. Ary fantany fa izy dia teraka anao an'izany, ary niofana miaraka amin'ny faniriana lehibe anao an'izany. Tahaka ny amin'izao andro izao mihitsy, za tsy milaza fa ireny lehilahy miofanao amin'ireo sekolo ireny, za tsy milaza fa tahaka an'ireo izay any andrefana ankehitriny anorona sekolon'ny teolojia amina 50,000 tapitra isa dolara izy ireo, hitanareo ny patekotiste ny sekolo ray 50,000 tapitra isa dolara. Oa, tokony ho an'ireo misionera any amin'ny saza any, hitanareo sai na inona na inona. Inona nao ataon'izy ireo rehefa mivoaka avy eo izy ireo? Inona izy ireo? Andianariky, tena marina tokoa. Ary amin'izay fotoana izay dia tahaka izany nivoahan'izy ireo, zany foana no azony ny sisa amin'izy ireo, ary zany ilay tsipika iray ihany, hitanareo. Ankehitriny dia hitantsika fa rehefa Mosesy tao amin'ny fiofanana rehetra, ary amin'izao andro izao miaraka amin'ny fiofanana rehetra, manao eveka lehibe sisisa, ilay faniriana lehibe ambony, inona no ataontsika? Reo fanirintsika dia lasa saiky tahaka ny an'ny Mosesy mihitsy, hitanareo. Andriamanitra talohany nahafahany nahazo an'ilay lehilahy teo an-tanany dia tsy maintsy nendahany taminy faniriny, tsy maintsy nendahany taminyireo fiofanany rehetra. Nivoaka izy ary nanafaka, namony egiptianina anankiray izy, ary izy rehefa namona izy dia hitany fa tao amin'ny fahatsiona izy, tsy afaka nanao an'izany izy, tsy izany ilay fanao. Ary tsy maintsy nitondra azy tany any efitra Andriamanitra, tany any tany efitra, tany hay iray. Vao marika reo to hafahafa hoe ahoany ireo olo ireo hoe Andriamanitra nanome hafatra ray ho azy ireo, nentiny tany amin'ny tany efitra ray izy ireo. Nentiny tany amin'ny tany efitra Paoly mba ho fanina, mba ilazana aminy hoe ino ireo fahitana lehibe rehetra, tany amin'ny tany efitra, mivoamakany amin'ny tany efitra anankiray. Ary nijanona tany izy mandra-pahatonga an'Andriamanitra nampahafantatra feno an'izay atao. Ary tamin'ny andro Mosesy dia nenti nivoaka tany amin'ny tany efitra izy, niazona azy tany nandritry ny 40 taona, ary nanendaka tamin'ny teolojiany rehetra sy ny faniriny rehetra. O, fotoana toy ny inona mba hahafahany mijery tany eoriana ka hahitany ny tsy fahombiazany. Ahoana fa isika izao arivo izao dia tokony hanao an'ilay zavatra mitovy rehefa mahita ny faniritsika isika. Jereo ny fivoriam-panasitranana, ary jereo raha tsy efa nanao zavatra ny tompo taona vitsy lasa izay mba hanombohana ny famerenana ny fanasitranana ny marary sy ny sisa. ny olona rehetra ny rafi-pandaminana rehetra dia satria tsy avy tamin'ny rafi-pandaminana zany dia tsy maintsy maka mpanasitrana ray ho azy izy ireo ary inona nataontsika ndao jerentsika vetivety fotsiny zany nanao an'ilay zavatra mitovy tamin'izay nataony mosesy sika mivoaka sika dia niezaka mafy anamboatra karazana fahagagana iray manomboro aretina ray aho za dia manana raha eto amin'ny tanako dia manamboatra fahagagana iray hitanareo ary inona no azotsika ny sasany amin'ireo lehilahy ao amin'izay fisotonana mafy izay dia potika ka lasa mpimamo lava marary saina ary very ny saina ary miemotra ny aoriana tanteraka izy ireo miala avy eo amin'ilay tanjona pantekotista miverina manao rafi-pandaminana sy ny sisa indray inona ny nataontsika namony egiptianina anankiray mariny zany dia niezaka sika niofany sika nandoy sika miasa mafy sika mandeha any amin'ireo fivorim-bavaka alina lava ray manontolo mandra-pahatonga antsika tsy nanana feo ary miezaka ny manamboatra zavatra sy manafaingana zavatra sy ireo karazanyjavatra rehetra eo ary dia mahita an'ilay izy lasa tsy fahombiazana tanteraka mila fiverenana any tany efitra sika mariny zany eny tompoko fivoriana anaty tranolay sotolona nahoana ny tsy mamoy fotsiny zany ny tokony ataonareo hitanareo miverina dia mamoy nahoana nanao ny zavatra mitovy amin'izay nataon'izy ireo sika mitovy amin'izay nataony mosesy tsy mahavita soa zany afaka efapolo taona dia nahita ny tena no mpifatotra ray amin'ny tenin'andriamanitra izy inona no ezahantsika atao rehefa nivoaka ilay fahitana lehibe sy ny fanehonan'ireo zavatra lehibe rehetra zay nylazain'andriamanitra tamintsika mikasika ny ahoana fa tsy maintsy ateraka indray sika ahoana anao ndraisantsika ny fanamasina ny batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy sy reto zavatra rehetrretoreto hitanareo ny olona raha tokony hijanona amin'ity tenyity vo hisy lamboridy amin'izany dia inona no ataon'izy ireo nanomboka niaraka tamin'ny fotokevitra aranara-piangonany manokana izy ireo izay efa tsy naomby ary miezaka ny manamboatra zavatra mba hitovy amin'ilay fahamarinana tsaratsara kokoa hoany manapaka eo avy atrany hitanareo azoko antoka fa tena endrinareo mba hahafantatra izay tiako lazaina hitanareo fa nahoana jereo izay nataony izany eritsereto izany inona no azotsika zao arivo izao afa-tsy ny firenena iray feno olona voarafitra izay mandany soratr'andriamanitra izay antso ny fiainany fanamasina hoe izany dia ny fampikasioana ara-tsaina izay andany zavatra toy izany tsy hiditra ho amin'ny fiangonana ary izy ireo dia tsy hamelanareo ilaza teny anankiray ny amin'ny taranaky ny menarahana ny fiarovana mandrakizay ary ireo zavatra izay nambara fanamasina sy voapirofo ny teny za dia manao fiakana sy fiakana mba ho avy sy anapirofo amiko an'izany fa diso inona no azon'izy ireo lay zavatra mitovy amin'izay na azony lotera ny sisa amin'izy ireo hitanareo namony egiptianna inona ny tsy maintsy iny zany angamba izy nanao lehilahy ray anomboka hijanona tsy angalatra na angamba hiaina mahatoky miaraka amin'ny vadiny fa inona ny nanaovanareo azy avy amin'izany mamby raham-piangonana iray avy ary mikambana amin'ny vondrinay hitanareo io lehilahy maty maimby io fotsiny ihany no azo nytondrona tamin'ny ratsantanany ho fahombiazany tamin'ireo fiofanana efapolo taona egiptianina ray maimbo nandry teo lo sady maty saiky izany ilay fomba amin'izao arivo izao ny zavatra tokana izay azotsika tondrona ho an'ny fifoazana izay mepity io everina ho dia andehana mamby raham-piangonana maimbo ray izay tsy mahafantatra betsaka an'andriamanitra noho ny afantarany hotanto ray mikasika ny alina egiptianina marina fa raha iteny amin'izy ireo mikasika ny tenin'andriamanitra dia hoy izy ireo hoe tsy mihinao n'izany aho hoy izy tsy ahoako izay lazain'izy ireo tsy mihinao n'izany aho hitanareo izany ny zavatra ratsy zay tokony ho tondroina indray ho an'ireo fisotonana sotolona rehetra ary ny zavatra rehetra izay ananantsika angamba afaka manondry sekoly lehibe anankiray sika saingy maty zany afaka manondry rafi-pandaminana iray sika saingy maty zany maimbo zany zany dia mitovy mihitsy amin'ilay zavatra voalohany izay mivoantsika tahaka ny kisoa mankany amin'ny fotakany sy ny alika mankany aminalohany rehefa miveriny sika egiptianina maty anankiray tsy salasalana fa nisy olona ray nanao hoe rimsesy eny tsy manana fihetsepo ho an'ny olona ntsona ka anao ho an'izany ny antsonanao olona iray izay nahafantatra misesy nahafantatra fa ho an'izany ny antsona azy ary tsy verinao ve ny fihetsepon'ny olona tsy atompoko eny nahoana ianao ny tsy mivoaka eto manao an'ity nahoana ianao ny tsy mivoaka eto manandrana an'ity ary nahoana ianao ny tsy manao miaraka amin'ny sisa amin'izy ireo teo misesy nanomboka voendaka mandra-pahazony fahatsapahana iray tao amin'nyroanemindrehitra izay nanambarany teny zaho izay izy dia andriamanitry abrahama isaka ary jakôba ary tsaroiko rehefa mpanantenako ary midina hanafaka azy ireo maniraka anao ahanao an'izany izay le izy nahita ny teny izy fa tsy ilay fanirin'ny olona na ireo irin'ny olona avy eo dia lasa inona izy tsy te hanatrika an'ireo egiptianina intsony izy tsy te hanatrika an'io zavatra io intsony izy fa lasa mpifatotra ray izy amen efapolo taona nantsirana nanen-dahana saingy avy eo dia lasa mpifatotra ray izy tao amin'ilay roy menindrehetra lay mosesy mahery miaraka tamin'ny fahaizany rehetra ny baiboly dia milaza fa i mosesy dia lehilahy mahery ray na tamin'ny teny na tamin'ny asa tany egipta saingy dinio izay nataon'ilay teolojianina mahery teo amin'ny fanatrehan'ilay roa menindrehetra ny aiky fotsiny tsy fahaiza manaona izy rehefa hita n'ilay tanjon'andriamanitra tena izy dia ny aiky izy fa izy dia tsy mahay manao an'izany kanefa izy dia voahofana tao amin'ny teolojia rehetra izay azon'izy ireo nomena azy voahofana tao amin'ny sekolin'izy ireo tsara indrindra saingy kanefa inona no azony natao rehefa izy lay andry afo ny antona teo amin'ilay romemy hoy izy tsy mahavita miresaka amin'ny akory aza tompo iza moa aka izany tsy maintsy andeha hitanareo isory ny kapanao romosesy de iresaka aminao a endao ny tenanao na de ny kapanao aza ianao de ianao de mifiteta amin'ny tany indray de iresaka aminao a tsy afaka ny resaka akory azy izy farany mpifatotra voafidy iray mpaminany voafidy iray tena takampoly zay voafidy mihitsy voafidy mosesy mpanafaka ary av eo farany de nahazo ny olony voafidy ho mpifatotra iray amin'ny andriamanitra o halleloia mietsika fotsiny izy arak'izay nanetsehany tenin'andriamanitra azy iza no olazaiko fa naniraka zaho zay izy ahoana anao taoko ombanao a eny tompo arak'izay lazainao mihitsy intya o oadray zay mpifatotra iray izy nandeha nanohatra ny fisainany tsaratsara kokoa izy ankehitriny efa nofanina ibaiko tafika iray izy sabatra ambony todiky vo nofanina mpandeha kalesy milara taona lefina mandrosoa asio toy zany nitondrany an'ilay izy zany ny fiofanany saingy hoy izy hoe inona no ampiasaiko hoy izy inona ny anetananao tena iray manao zavatra tena mahatsikaiky andriamanitra indraindray ho an'ny fisainan'olombelona hitanareo nanana tena iray teny tanany izy ny volombava miantony valopolo taona ny vadiny eo ambonin'ny ramole ray mizaza mipetraka eo ambalahany sandrikely antitra malazo miantona tena ray mitraka mihitsy ny lohany satria izy nanana ny hoy tompo hoe nahoana ny fantsika tsara izy tamin'ny farany mpifatotra ray izy ietsika fotsiny ah rehefa manetsika ny teny iteny fotsiny ah rehefa miteni ny teny andeha ho aizy ianao manana iraka anankiray ah hoe ijoro eo anatrehan'ny farosia aneo aminy amin'ny alalan'ity teny ity fa andriamanitra ny naniraka amen inona nataonao orinan'izany izy no anomana ny zavatra manaraka rehefa vitako zany eo ianareo zao zavatra anankiray fotsiny ihany no ataonareo nydinganao voalohany zao arivo zao dia ny tolobatana lasa mpifatotra iray aza mieritreritra ny tenanareo na zavatra hafa aoka ho lasa mpifatotra iray lasa mpifatotra iray misesy ny aiky fa tsy afaka miresaka akory azy izy farany rehefa azon'andriamanitra teo an-tanana izy dia teo nahafahany nietsika fotsiny tany amin'izay nanetsehan'andriamanitra azy teo nytenenany tamin'ny teny fantany fa ny teny zany noho izany dia nanolotra ny tenany ho an'ny teny izy ary ny fanamasina teo andriamanitra dia nanisy lamboridany mosesy teo amin'ny sitrapon'andriamanitra zany no zavatra mitovy taminataony tamin'ny paoly marina ve zany na nisy lamboridy amin'ny paoly izy jiosy kely mifaingokorona mahasika o miaraka amin'ny phd sy lld nanoratra ny amin'ny rehetra saingy hoy izy hoe asehoako aminy izay eretany noho ny amin'ny teny hitanareo ary izy ary tamin'izay fotoan'izay dia nipetraka teo paoly ka nahita ny teny ary nahita fa jesosy zany avy eo dia natsanga ny tanany ary lasa voisy lamboridy tamin'izy ny fitiavan'andriamanitra no nanisy lamboridy azy tamin'ny teny hitondra ny anaraka eo anatrehany jentilisy izy indro izy fa lasa ry mosesy zaho zay izy no andriamanitry ny razanao zaho zay izy no andriamanitry abrahama isaka ary any jakoba tsaroko fa nampanantena azy ireo a ary efa akaiky ilay fotoanyny fampanantenana ary hitako ny fahorin'ny olo tsaroko ny fampanantenako ary nidina mba hanisy lamboridy ianao fantatrao izay nolazainy teny zany nanisy lamboridy ianao andeha any nanisy lamboridy ianao miaraka amin'ny hery mba hidina any sy hanafaka ny oloko Ary eto ene tananao iteny io vavolombelona iray satria efa nahita fahagagana iray natao tamin'ny alala zany ianao tahaka ny Davida mihitsy niaraka tamin'ilay atsamitady hitanareo nanisy lamboridy ny tenany ary nandeha izy farany dia nanana lehilahy iray izay niankina tamin'ny andriamanitra vo isy lamboridy aminy ary tsy afaka nietsika raha tsy ny tenin'andriamanitra no nanietsika azy raha mba hanao an'izany fotsiny mantsy ny olona amin'izao andro izao tamin'izay fotoan'izay dia mpifatony izy mpifatotra iray an'ny fitiavana voazioga tao amin'ny fahatoram-pitiavana niaraka tamin'andriamanitra tahaka ny paoly izay voazioga tao amin'ny fahatoram-pitiavan'andriamanitra tahaka ny paoly mihitsy izy roa ireo dia voaofana tamin'ny fomba mitovy mosesy dia niofana fantatrareo mba hanafaka ny zanak'israely tamin'ny alalan'ny hery ara-maramila paoly dia niofana mba hanala azy ireo avy tamin'ny tanany romanina ka hanafaka azy ireo tamin'ny alalan'ny heri ny ara-pivavahana teto amin'izao tontolo izao tamin'izany andro izany sekolom-piofanana lehibe tonga teo ambany gamaliela ary izy roa ireo dia samy nandeha tany an-tany efitra niverina ho olona hafa izy roa ireo dia samy nahita ny andry hafa ary izy roa ireo dia samy mpaminany marina ve zany izy roa ireo samy mpaminany ary izy roa ireo dia samy nyresahan'ilay andry hafa tena marina tonga ho an'ny fanafana iray teo izy ireo nandeha tany an-tany efitra iray nandao ny fianakaviany ary nandeha tany an-tany efitra mba hahita nandao ny olony sy ny sisa mba hahita ny sitrapon'andriamanitra hitanareo no fanina tamin'ny fomba anankiray izy ireo andriamanitra no nanova azy ireo ho hafa ary tsy maintsy lasa mpifatotra iray tanteraka izy ireo tsy hietsika amin'izay fomba tiany izy ireo etsehana fa mihetsika amin'ny fomba izay tian'andriamanitra etsehana izy ireo izy ny tsy miova homaly anio ary mandrakizay mbola manana folo minitra hafa ve sika eto avytanany reto aka toetra anankiray hafa tena aingana mahita anankiray a eto anyloko ankehitriny ny anarany dia josefa zanakaray voafidy izy tena tandindony jesosy kristy tanteraka izy teraka ho mpaminany izy izy dia mpaminany ray ihany koa hitanareo ary afaka nahita fahitana izy ankehitriny ary raha mbola tovolahy kely mihitsy azy izy dia efa nahita fahitana rainy amin'ny tena nipetraka teo ambony seza fiandrianana ray sy ireo rahalahynekohoka teo aminy hitanareo saingy dinio izy dia lasa izy dia nahatsapa fa tovolahy malaza raha izy hitanareo izy rehetra ireo fa inona ny tsy maintsy nataon'andriamanitra nanao an'ilay zavatra mitovy tamin'ny nataony tamin'ny sisa tamin'izy ireo izy satria inosesy dia mpanafaka ray i paoly dia mpanafaka ray ary ankehitriny josefa dia mpanafaka iray namonjy ny olona avy tamin'ny sary izy inona ny tsy maintsy nataon'andriamanitra taminy nametraka azy tao am-ponja nametraka azy avy atrany tao am-ponja eny tompoko tsarovy namidin'ireo rahalahiny izy tamin'ny egiptianina anankiray ary namidin'izy ireo tamin'ny potifara izy ary potifara dia nanome azy fahalalahana kely ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia nesorona taminy izany ary nipetraka tao am-ponja tao izy nitomany nitomany tsy maintsy nanendaka an'izany andriamanitra ankehitriny mario fa tamin'ny fotoana rehetra mino a izy tao amin'ny fonjy io dia afaka nahatsiaro izy fa ilay fahitana no nyteny taminy fa hipetraka eo ambony seza fiandrianana iray izy ary ireo rahalahiny dia ekoaka eo aminy satria fantany fa lay fanomezam-pahasoavany dia avy tamin'andriamanitra ary fantany fa tsy maintsy isy eo izany raha mba afaka miazona an'izany ao an-tsaintsika fotsiny mantsika ary araka ny tenin'andriamanitra fa amin'ny andro farany dia anana fiangonana anankiray izy anana vahoaka anankiray izy ary ireo zavatra izay nampanantenainy dia ataony ire izy no nylaza fa hataony ary miaina ao amin'ilay fotoana sika ao sika miezaka fotsiny anao antsika ho tena mpifatotra izy ankehitriny miidy aho miaraka aminy efa renareo ve la hiratra anainy izay irainareo hoe ary de voidy aho miaraka amin'andriamanitra teo voidy aho miaraka amin'andriamanitra ankehitriny teo no nieritseretako an'izany voidy aho miaraka amin'andriamanitra tsy misy zavatra hafa ary mihetsika fotsiny nareo rehefa andriamanitra miteny hoe metse manao fotsiny araka izay lazain'andriamanitra fa ataonareo hitanareo amin'izay fotoan'izay dia voidy miaraka amin'andriamanitra ianareo ankehitriny tsarovy nieritreritra izy ko dia lasa tsy fahomiazana tanteraka iray tamin'ny tenany zay rehetra fantany zay rehetra azony sy ny sisa dia lasa tsy fahombiazana ray tanteraka izy tsy nety ilay izy napetraka teo ambany toerana iray izy zay tsy nisy olona hiaino azy mpifatotra iray izy hitanareo napetraka teo amin'ny toerana iray izy zay tsy inony ny tsipino hitanareo ve zay tiako holazaina tsy nisy fehtraika ny miasa-panompony nanodina ny lohan'ny olona tsy ny raha rain' izy ireo izy tao am-ponja. Inona no sovitan'ilay asam-panompony? Mety nitsangana teo amin'ireo fefin'ny fonja izy ary nitoriteny tamin'izy ireo na noho ny andeha teny an-dalana izy ireo. Hitanareo, saingy lasa mpifatotra iray izy ary Andriamanitra no niazona azy ho mpifatotra iray mandra-patonga n'ilay kodia iodina tsara. Hoy izy, ity ny lehilahiko, voninahitra, tsy fahombiazana tanteraka. Farany dia tonga teo amin'ny tao am-ponja Andriamanitra tahaka ny paoly, tahaka ny sisa rehetra tamin'izy ireo, tonga teo aminy izy ary izy nampiasa n'ilay fanomezam-pahasoavana zay nomeny azy mba hamoaka azy avy tao. Mariny zany, izy no nitondra azy avy tao amin'ny fonjany. Inona ny nataony? Vatany vo netina avy tao amin'ny fonjany izy dia nomeny ilay mpanjaka fahefana izy, ny mpanjakany izay nipetrahany teo ankilany, izay izy ny teo ambaniny. Netina avy tao amin'ilay tranony fonjy izy ary nomena fahefana, hanika ninoninona no lazainy dia tsy maintsy nitranga. Amen. Tao amin'ny fonjany dia natsiarotsiakitsahatra izy fa teraka ho an'ny tanjona iray izy, hipetraka eo akaikin'ny mpanjaka iray izy. Ny sisa rehetra tamin'izy ireo dia tsy maintsy andohalika aminy. Ny fahitany no nyteny taminy any izany. Amen. Fahatalohan'ny tena nahatanteraka ny fahitany dia lasa mpifatotra iray izy. Amen. Ary avy eo dia lasa mpanapaka iray izy. Ary rehefa avy tao amin'ny tranony fonjany izy ka lasa mpifatotra iray anytenin'Andriamanitra, ka afaka nyteny fotsiny an'izay napetraka Andriamanitra teo am-bavany mba ho lazainy tamin'izay fotoan'izay Andriamanitra nietsika tamin'ny alalany. Mario fa i Mosesy dia nanana fahefana matotra an'ireo andrina ny farao tamin'ny sitrapony manokana. Raha iteny amin'ny tendrombohitra nareo hoe mifindraha, nanana fahefana matotra an'ireo andrina ny farao izy. Na diakona izy ireo, na presbitera, na solitena mpanjakana izy ireo, ninoninona izy ireo. Hoy izy hoe ho fatorako nareo dia voafatotra izy ireo. Zay ilay izy afaka nanao an'izany tamin'ny teniny manokana izy, tamin'ny sitrapony manokana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Mbola manana 3 minitra fotsiny asisa noho izany dia hiazona ny teniko aho. Ankehitriny dia hitantsika fa izy dia lasa mpifatotra iray tamin'Andriamanitra, avy tamin'ny mpifatotra iray tamin'izao tontolo izao, avy tamin'ny Paoly mitovy ihany, ary Mosesy mitovy ihany, avy tamin'ny mpifatotra iray tamin'ny fiheverany manokana ho mpifatotra iray tamin'Andriamanitra. Ary rehefa mivoaka izy dia nanana ny herin'Andriamanitra izy, ary rehefa lasa Paoly izy, rehefa ilay viviheverana tranainy any Mosesy natolony izany ary nendahany izany, lasa mpifatotra iray tamin'ny tenin'i Kristy. Afaka mihetsika fotsiny ve nareo na aiza na aiza? Hoy ve ianareo hoe Kristy nitondra ny latsan'i Kristy ho arena be lavitra noho ny tany Egipta izy? Noho izany dia mpifatotra iray tamin'i Kristy izy tahaka ny Paoly mihitsy. Tsarovy izy telo rehetrareo dia mpaminany. Hitanareo, ary tsy maintsy nendahana tamin'ny fiheverany manokana izy ireo mba ho lasa mpifatotra iray tamin'ny sitrapo sy ny lalan'Andriamanitra. Koa tsarontsika ankehitriny fa nanana fahefana matotra izy tamin'ny teniny manokana, nanana fahefana andefa izy tamin'ny teniny manokana. Afaka nylaza izy hoe andefa nareo aho amin'ny anaran'ny mpanjakako. Amen. Farao dia nanana ny Josefa ho zanany. Kristy dia manao ny azy ho mpifatotry ny fitiavana an'ireo zanany, ary izy no manome fahefana azy ireo ilay zavatra mitovy tamin'izay nananany. Masinda Jaona 4:12, izay mino ahy hitanareo, ireo asa izay ataoko no ataonyko anao mihoatra lavitra noho izany azy izy. Ankehitriny ilay mpifatotry ny fitiavana any Kristy dia lasa ny fenoan'ilay mpanjaka ny hery izay Kristy. Amen. Ary lazaiko aminareo marina tokoa raha miteny amin'io tendrombohitra nareo hoe mifindraha ka tsy misalasala oponareo fa mino fa izay nolazainareo dia isy aho dia ho azonareo izay nolazainareo. Raha mitoetra amiko anareo ary ny teniko ao anatinareo, raha voaziogo amiko anareo satria isy ny teny dia raha ihany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka n'olona teo amintsika tsy miova omaly an'io ary marak'izay. Raha mitoetra amiko ianareo tsy hoe amin'ny eto na etsy, mitoetra amiko ary ny teniko nao anatinareo dia angatao izay tianareo na teneno izay tianareo fa atao anareo izany. Nanana fahefana izy. Mario talohan'ny voany dia tsy maintsy nentina izy ary naratana. Zavatra vitsivitsy ny tsy maintsy naratana talohan'ny eo nany tamin'ny mpanjakany, hitanareo? Oh, Andriamanitra de maka ny olony tahaka an'izany indraindray ary manaratra an'ireo sitrapony manokana. Maneho amin'izy ireo fa tsy afaka manao fotsiny an'izay tiany atao izy ireo. Hatanareo izay tiako lazaina, izy ireo de tsy tao amin'ny fahalalana hanao an'izay tiany atao. Talohan nafahan'izy ireo ho tonga tao amin'ny fahefana feno sy ho lasa andevim-pitiavana an'i Kristy de tsy maintsy voaratra izy ireo ary avy eo vao natolotra. Indraindray de mitondra azy ireny any amin'ny tany efitra izy anaovana an'izany, anaratana azy ireny ary avy eo de mitondra azy ireny mivoaka lay vao hosina mba hanatanteraka ny tanjona izay nandidiny azy ireny aizy azy. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Rahalahy, eo amin'ny fotoana farany sika izao. Tsarovy tamin'ny fotoana hafa rehetra izay nataony. Tsy maintsy naka olona iray izy ary nanao azy ompifatotra iray aminy, ahafoy ny azy manokana. Tsy maintsy namoy ny zavatra rehetra izay fantany izy na nadiny ny fiofanany rehetra, ny zavatra rehetra mba hahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra sy hanarahana an'Andriamanitra. Tsy afaka nanaraka ninninona izay tsy maintsy ataon'ilay olona izy sy Andriamanitra amin'ny fotoana iray, mifanohatra izany ny iray amin'ny anankiray hafa. Tsy afaka mandeha any antsinanana sy andrefana amin'ny fotoana iray nareo, tsy afaka ny hoavanana sy havia amin'ny fotoana iray nareo. Tsy afaka ny homarina sy diso amin'ny fotoana iray nareo, tsy afaka manaraka olona sy Andriamanitra amin'ny fotoana iray nareo, tsy atompoko na ianareo manaraka an'Andriamanitra na manaraka olona. Ankehitriny noho izany raha manaraka an'Andriamanitra nareo ka manolotra ny tenanareo an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay nareo de lasa mpifatotra iray amin'izany Andriamanitra izany, amin'izany teny izany, amin'izany sitrapo izany, tsy mampaninona izay lazainy zavatra hafa, lasa ny mpifatotra iray amin'izany nareo. Enoy, eo amin'ny fotoana farany sika izao ary tenen' izao amin'ny fanajana sy fankatoavana raha mialany ireo minitra vitsy farany. Jereo fa Andriamanitra araka ny hevitro dia anao ary tsy maintsy manao ary hanao amin'izao andro farany izao de ny ahita fitaovana iray ho an'ilay vokatra. Tsy maintsy mahita fitaovana iray izy mba hivelesana an'ilay tany. Ny mpamboly rehetra rehefa mandeha makany amin'ny vokany izy de tsy maintsy manana fitaovana iray izy anaovana an'izany, izany tokoa. Tsy maintsy manana antsimbaromaranitra iray izy na zavatra iray, fitaovana iray mba hivelesana an'ilay vo ary masaka ilay vokatra. Andriamanitra, raiseho an-tananao izay, ataovy mpanompo andevo ny fitiavanao izay. Ampiasao fitaovana izay mba hitondra ny fampahafantarana nyity tany feno ota voahozona izay iainanay amin'izao ity andro izao ity fa Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ho an'ny tenako manokana Andriamanitra dia avelao aho mpifatotra iray. Raha miodina amiko ireo rahalahiko rehetra, raha miodina amiko ireo sakaizako rehetra, de teo mpifatotra iray an'i Jesosy Kristy sy ny teniny aho. Mba hahafahako voisy lambiridy eo amin'ny teniny amin'ny alalan'ny fanahymasina, mba hahitan'ny fanahymasina manao ny tenin'Andriamanitra ho voamarina amin'ny alalan'ireo zavatra mitovy amin'izay nolazainy fa ho vita, teo mpifatotra iray an'i Jesosy Kristy aho. Ndao isika hivavaka. Manontany tena zao arivo izao, miaraka amin'ny lohantsika miondrika, raha io faniriana izay ananantsika io ho lasa zavatra hafa anankiray na angamba zavatra anankiray izay mety nieritreretsika ho zavatra iray tia tena, manontany tena raha mba afaka fotsiny sika hanaisotra an'izany. Manontany tena raha misy tovolahy anankiray eto zao arivo izao mijery manodidina anao hoe za de ho lasa rehefa lehibe ah za de ho lasa zavatra zaosizao. Manontany tena raha mba afaka mahatsapa ny sitrapon'Andriamanitra mihetsika ho amin'ny fiainanareo nareo ka anao hoe tsiatsia aha za rehefa niriko de very ankehitriny. Nandritry ny andro vitsy de efa nresaka tamiko ny fanahymasina za de te hanolotra ny tenako ho an'Andriamanitra ho fitaovam-pivelesana ray ho any izao andro farany izao. Tovovavy iray izay mety manana faniriana ny ho toetrany ramatoa iray na angamba ho ramatoa kely tsara tarehy iray na angamba ndray andro any anao any Hollywood ho asa fivelomana. Za de manontany tena raha tsy hanaiky nareo ankehitriny ny hanolotra ny fanirianareo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny teniny. Andre ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo manokana. Andriamanitra no mahafantatra hoe izy nareo. Manontany tena raha mety hisy mpitory teniray akaiky na mpanompo iray mpiasa ho amin'ny fiangonana iray anyhoany. Mitreto aho matetika ihany. Za tsy mahafantana ny iray ampahatelon'ny olona mipetraka eto zao arivo zao saingy za ti eran-tanana zay eto ity. Manontany tena raha isy olona iray ka anaiky nareo ny teny hoe tsy ahoako izay lazain'ny olona andevon'Andriamanitra ankehitriny za de hitory ny teniny. Tsy mijery an'izany, tsy ahoako izay raha ny rafim-pandaminako ny miodina amiko de mbola hijanona iaraka amin'ity teny itya za de hanao an'izany. ny sitrapoko dia izay sitrapon'andriamanitra. Ny sitrapon'andriamanitra ny sitrapoko. Mifatraray amin'ny Jesosy Kristy a, noho ny fahasoavany sy ny fanampiny dia ataoko izany. Eritrereto izany raha manondrika ny lohantsikasika. Firy manana an'izany fanirina izany zao arivo izao, anangana ny tananareo ve ianareo? Zany dia niahy ihany koa, afoky ny rehetra miaraka amin'ny lohantsika miondrika ankehitriny, moramora ankehitriny, raha mieritreritra ny amin'izany nareo ankehitriny raha mivavaka nareo. Afoko ny rehetra, afoko ny rehetra, ho anao manontolo ry mpamonjika ho finaritra. Afoko ny rehetra, afoko. Tena manao an'izany tokoa ve ianareo? Teo mpifatotra ray aho, za raiso aho tompo, eto ao an-tranon'ilay mpanefy aho zao arivo zao, poteo tanteraka ary lasiro indray aho eto. Ho anary mpamonjika ho finaritra, afoko ny rehetra. Ray an-danitra, raha mitohy mandeha ny hira dia nieritreritra fa tena fanararoatra mihitsy amin'izao fotoana izao, fa iza dia nanapaka an'ilay hira ka iresaka aminao vetivety fotsiny. Raha mbola eo ampieritreretana ny olona hoe afoko ny rehetra ray, engane izay anao an'izao ho toy ny hoe izao ny fanararoatra anay farany anaovana an'ilay izy. Avelao izay anatona amin'ny fahatsorapo ho tonga eo amin'ilay latabatro ny tompo araka ny maha izy azy, miaraka amin'ny akanjo voasasa, fanahy voasasa, sitrapo voasasa, faniriana voasasa, mba hahafoy ny tenanay ary aoka Andriamanitra haka ny teniny anaziogana miaraka amin'izany ny tenin'Andriamanitra. Ary engane ny fanahy masina andray anay ankehitriny raha mandre ny fitipika an'ilay zioga manerana ny fonay izahay hoe manompoko izao arivo izao dia raisiko amin'ny teninao ianao. Ankehitriny dia aza mieritreritra ny fisainanao manokana intsony, eritrereto ny fisainako, eritrereto ny sitrapoko, izany ho hitarika anao Andriamanitra. Ekeo mba ho fahatsapana ray ho an'ny tsirairay aminay izany. Reto olona tanora mipetraka eto reto, ny vady lahy sy ny vady vavy, ary ny sasany olo lasa vady lahy sy vady vavy. Misy olona efa nahazo taona mipetraka eto izay mpitoroteny, izay efa eo an-dalana ary. Tompo, eto rahalahy nevo, za efa eo ampiakarana an'ilay tohatra, efa isaina ankehitriny ny andronay. Ny famindranay dia natao ampitandremana tsara noho ny nanaovanay azy ireny. Mandinika an'izay amin'ranay izay, tsy manana fandeha azo antoka intsony izay raha arabatana ny teneniny tahaka anay fahiny. Saingy tompo, raha mahita n'ilay fiainana mety maty izay mihamalavo izay, ary tsy misy na dia ny anankiray amin'ny dia tongotray aza azo antoka raha tsy ianao no mihazona ny tananay. Ankehitriny Andriamanitra raiso izay, sitraka ao ve? Raiso ny fonay sy ny sitraponay hoe ho an-tananao manokana, ary avelao izay ho lasa mpifatotra izao arivo izao amin'ny teny amin'i Kristy. Engane izay iaina amin'ny fiainana masina eto. Engane reto vehivavy reto, reto vehivavy tanory reto, reto lehilahy tanory reto, zazalahy sy zazavavy, afoy ny fiainany tompo. Ary engane ny faririn'izy ireo ho lasa faniriana anompon'i Jesosy Kristy. Ary avelao izay ho lasa mpifatotra ray amin'ny fahasoavany sy ny sitrapon'ny masina. Ekeo izany tompo. Izay ihany no haiko atao tompo, ireo teny kely mitapatapaka ireo, ary za dia matoky fa ianao no hanambatra azy ireny mahitsy tsara. Satria mafana ny andro eto ary te iainy ny olona, saingy tena mafana tokoa ny andro, ary maro ny tsy maintsy andeha ody sy andeha hiasa vao maraina, fa engane ireo vo ireo hipetraka mihitsy ao am-pon'izy ireo. Mpifatotra iray, ody any an-trano ka hiteny amin'ny vadiny ra izy ireo mialohan'ny havoninazy ireo andohalika sy hivavaka izao tolakandro izao na izao arivo izao, eo akaiky ny tongom-pandriana mifampijery mifanatrika na hoe ry malala, ahoanany amin'izany izao arivo izao tena lasa mpifatotra an'i Kristy sy ny sitrapony tokoa ve sika, sa miasa amin'ny alalan'ny sitrapontsika manokany sika? Enganeny lehilahy tanora sy ny vehivavy tanora, na iza indrindra ireo izay nandre ny afatra izao arivo izao, anontany ny tenany amin'izany fanontaniana izany ihany, manaiky ny ho lasa mpifatotra iray ve a hamoy ny fiainako manokana? Izay mamonjy ny ainy no avery azy, fa izay avery ny ainy no ny amiko no ahita azy. Ray, fantatray fa izany dia lasa mpifatotra ray anao, manary ny fandrinay manokana sy ny sitrakay manokana mba hahitany anao amin'izay fotoan'izay vao manana ny fiainana mandrakizay izay. Ekeo izany tompo, zavatra ray ihany ny fantatro dia ny mametraka an'izany eo an-tananao, ary ingane izany ho lasa be vo sy hamokatra fitaovana lehibe lehibe ho an'ilay vokatry ny andro farany. Lehilahy sy vehivavy, zaza lahy sy zazavavy, an'olo-tena ho an'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ka ho lasa mpifatotro Jesosy Kristy amin'ny fitiavany, voarojon'ireo gadra mpitiavana masina amin'i Kristy. Mangataka an'izany amin'ny anaran'izay. Afokony rehetra, ndao sika hitsangana. Afokony rehetra, ho anao manontolo ry ndao sika hiteny an'izany fotsiny ray, miaraka amin'ny masotsika mikipy sy ny tanantsika mitsangana. Afokony rehetra, afokony rehetra, anao manontolo ry mpamonjiko finaritra. Afokony rehetra, ankehitriny hira nondrika ny lohantsika isika, ary alohan'ny hiranan'ilay hira firavana hoe raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy, antany a fa ity rahalahy etoity adiniko ny anarany, lay anabavy izay nijoro vavolombelona mikasika an'ireo aizina tonga teo amboniny izay sitrany, ary tsarovy teo ampijerena tany oriana dia lasa levoaly. Ny finonona nao an'izany, ianao ny mampiravanay, sitrakao ve rahalahy, ary angatao ireo fitahin'Andriamanitra ho eo amintsika.